Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan, dobrodošli ukoliko se sada nama pridružujete na talase prvog programa Radio Beograda, upravo počinje Magazin na prvom. Do 13 časova sa vama će biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Saša Hajdin, producentkinja je Bojana Tufekđić, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabet Arsenević. Trosatno druženje je, kao i obično, radnim danima na talasima Radio Beograda 1 pred nama i vama, a na početku svakog tog našeg druženja, kao i uvek, jedna najava, tema o kojima ćete biti u prilici da slušate do 13 časova. Na samom početku magazina govorit ćemo o važnosti doniranja matičnih ćelija. O tome se kod nas još uvek nedovoljno zna, a upravo to je nekada presudno za lečenje leukemije, aplastične anemije, imune deficijencije ili uređenog poremećaja metabolizma. Mnogi među nama su možda i više puta dali krv, a ne znaju da je jednostavno moguće dati i donirati i matične ćelije, moguće i istom prilikom. Također, nedovoljno se zna da pri Institutu za transfuziju krvi Srbije postoji registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze, koji broji svega oko 10.000 davalaca. Upravo zato pokrenuta je kampanja koja se zove Osloni se na mene, a o kojoj ćemo razgovarati sa našom gošćom odmah na početku magazina, doktorkom Glorijom Blagojević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Osvrnućemo se zatim i na pre nekoliko dana završen 70. jubilarni kongres psihologa Srbije, održan u Vrnjačkoj banji, a o tome ćemo razgovarati sa Snežanom Milutinović, direktorkom Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. Također, osvrnućemo se i na učešće naših predstavnika na jednom od najprestižnijih svetskih festivala Startup preduzeće u Beču. Taj festival se zove Vienna Up 22, a o tome će nam govoriti Vladimir Radovanović iz Privredne komore Srbije, koji se sinoć vratio sa ovog festivala. U magazinu na prvom bit će reći i o monografiji Dve decenije ženskog preduzetništva u Srbiji, autorke doktorke Sanje Popović-Pantić, predsjednice Udruženja poslovnih žena Srbije, a također govorit ćemo i o gostovanju proslavljenog italijanskog kompozitora Nikole Piovanija u Beogradu. I bit će tu još i vesti, naravno, muzike, a upravo muzikom odmah posle ove najave i počinjemo magazin. Dobar dan.
Stop!
10:12, na početku današnjeg magazina prva, ja bih rekla, i najvažnija tema. Zaista smo srećni što je baš na početku emisije mogla da nam se pridruži doktorka Glorija Blagojević iz Instituta za transfuziju krvi. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Hvala vama što ste se odazvali da bismo pričali o ovoj izuzetno važnoj temi. Evo, ja sam malo pre slušalce obavestila o tome da ćemo razgovarati o upravo pokrenutoj kampanji koja se zove Osloni se na mene. Kampanju je pokrenuo Republički zavod za transfuziju krvi, a odnosi se na doniranje matičnih ćelija. Do duše, ako ćemo biti sasvim precizni, kaže se matičnih ćelija hematopoeze. Je li to važno naglasiti?
Jeste, važno naglasiti, zato što matičnih ćelija ima raznih, ali mi se isključivo bavimo matičnom ćelijom hematopoeze zato što je ona za naše bolesnike od presudnog značaja.
E sad, kampanja se zove Osloni se na mene i poziv je ljudima koji su i davaoci krvi ili koji do sada nisu bili davaoci krvi, koji o tome nisu ni razmišljali, da se pridruže, da se upišu, da se prijave zapravo najpre, pa onda potom, ukoliko prođe izvesne provere, i upišu u registar nacionalnih davalaca upravo matičnih ćelija hematopoeze, zato što ih trenutno u tom registru imamo oko 10.000. A to je nedovoljno. Čini se da je broj velik, ali je to zapravo nedovoljno, jer oko 70% pacijenata kojima je neophodna transplantacija matičnih ćelija, njima život upravo zavisi od toga koliko baš kod nas ima davalaca, bez obzira što davalaca ima svuda u svetu.
Tako je. S obzirom na to da samo 30% bolesnika ima podudarnog davalca u svojoj porodici, a pritom ti davalci treba da zadovolje određene kriterijume, taj broj se smanjuje. Zato naši bolesnici, kojih nije malo godišnje, koji zahtevaju transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, u mnogome, u stvari apsolutno, zavise od nesrodnih davalaca u registru.
Registar... Kako je moguće, izvinjavam se, ali moram to odmah da vas pitam, da je tako mala podudarnost između najbližih srodnika i onih kojima trebaju te ćelije?
Podudarnost na osnovu kojih se određuje da li je transplantacija uopšte moguća zavisi od nekih humanih leukocita antigena. To su naše nasleđene karakteristike koje se nalaze na belim krvnim zrncima i njihova osnovna osobina je izuzetna raznolikost. Zato je jako teško naći dve osobe koje su podudarne.
To je jako zanimljivo. Izvinjavam se što sam prekinula, ali prosto verujem da je i svima koji slušaju ovaj razgovor odmah bila ta asocijacija. Pa kako je moguće da samo 30% najbližih srodnika mogu da budu donori?
Rođeni brat i sestra mogu u 30% slučajeva da budu podani. Prosto, HLA antigeni su toliko specifični, ima ih preko 17.000, kombinacije su na milion koje mogu da se naprave između tih antigena, zato je jako teško naći dve osobe koje su podudarne. Srećom, mi smo formirani 2005. godine, registar davalaca kosne srži Srbije smo se tada zvali. Sada smo promenili naziv prosto da bismo našim ljudima približili to što mi radimo, da bismo pokušali da odagnamo predrasude, da je ova procedura strašna i mučna. Znate, kad neko čuje kosna srža, odmah pomisli da je u pitanju neka mučna procedura, bušenje kostiju, aspiracija, ali više nije tako. Tako da i promenom imena smo hteli da prosto našim ljudima približimo ovu proceduru, trudimo se da nas bude što više u medijima, hvala vam na podršci, da ljudi shvate da je ovo nešto što se u svetu dešava svaki dan. Srećom, 2012. smo postali deo svetskog registra, koji sada broji preko 40 miliona potencijalnih davalaca. To je u mnogome značilo zato što je većina naših pacijenata za koje smo pretraživali registar uspela da se transplantira u svojoj zemlji. 213 transplantacija smo uradili nesrodnih, što nije mali broj za ovakvu zemlju, zato što smo dobili tu privilegiju da budemo deo svetskog registra.
Kada govorimo o pacijentima, koji su to pacijenti kojima je neophodna ovakva vrsta transplantacije matičnih ćelija?
Transplantacija je prihvaćen modalitet lečenja za brojna hematološka oboljenja. Kad kažem hematološko oboljenje, mislim prvenstveno na akutne leukemije, kod kojih nema čekanja. To su prosto bolesti koje se izgovaraju tiho, jer se svi bojimo. To je jedna od najtežih bolesti u medicini. To su teške aplastične anemije, poremeće imunog sistema, metabolizma koji se javljaju kod dece, još neke hematološke bolesti koje, ako ne reaguju na konvencionalnu terapiju, moraju da se leče transplantacijom matičnih ćelija.
I to nije tako retko kao što bi čovjek mogao da pomisli.
Nažalost, nije. U svetu svakih 27 sekundi jedna osoba oboli od akutne leukemije.
To je zaista već nešto što podiže pozor prosto u vezi sa celom ovom temom i zato hajmo da vidimo, pokrenuli ste ovu kampanju. Je li to prvi put da pokrećete kampanju?
Pa kad je osnovan registar, pokrenuta je kampanja 2005. Bilo je davno, krenuli smo, znate kako uvek fali novca, uvek fali resursa i onda je to malo stalo. Bavili smo se prvenstveno time da obezbedimo davoca za naše bolesnike. Prosto u transplantaciji matične ćelije u registru nema liste čekanja. Mi se trudimo da koliko god je neka transplantacija urgentna, hitna, da što pre nađemo davoca i uspevali smo za relativno kratko vreme, čak i u vreme pandemije smo uspeli za onu prvu godinu da uradimo preko 30 transplantacija nesrodnika. Tad je bilo mnogo više zahteva i uvesti ćelije iz inostranstva i obezbediti neke uzorke i dozvole, ali sa nekim malo većim naporom i to smo uspeli. Sad smo krenuli jer mislimo da smo dovoljno sazreli, da možemo da krenemo u ozbiljnu kampanju. Mi zaista verujemo u ovo što radimo. Vidjeli smo brojne bolesnike koji su preživjeli transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, koji su sada dobro.
Neki su istupili sad u okviru ove kampanje i ispričali svoje iskustva, jel da?
Jeste, probat ćemo, pošto krećemo da idemo po svim gradovima u Srbiji koliko god budemo mogli i koliko nas ljudi budu primali, da prosto pričamo na terenu. Jer jedno je kad mi pričamo putem medija, prosto ljudi verovatno vole još uvijek živu reč i nama to ne predstavlja problem. Tako da hoćemo sve naše pacijente koji su dobro, koji su preživjeli, koji su se vratili normalnom životu, da angažujemo u svakom gradu da nas podrže i oni su vrlo voljni da to urade.
Zašto je važno, doktorka Blagojević, da imamo što brojniji domaći registar potencijalnih davalaca matičnih ćelija, kada ste evo malo pre rekli da u svetu ima 40 miliona?
Važno je, znate zašto? Zato što te antigeni o kojima sam malo pre govorila su mnogo sličniji ukoliko smo iz istih etničkih grupa, ukoliko smo iz istog područja. Znači, lakše je naći davoca koji je podudaran u nacionalnom registru nego ga naći u svetu iako je toliko brojan. Mi za preko 90% naših bolesnika nađemo podudarnog davoca, ali jedan broj ostane bez transplantacije. To mislim da u skorije vreme ne bi trebalo više da dozvoljavamo, ali to ne zavisi od mene, to zavisi od broja prijavljenih davalaca. Što nas je više u nacionalnom registru, rasti mogućnost da za sve naše bolesnike nađemo podudarnog davalca.
Da, divna je priča jednog od ljudi koji su, eto, sad žive normalno, eto tako da kažem, ili su preživjeli, možda i to nije preterano reći, a koji je zapravo primivši ćelije, matične ćelije žene iz Nemačke, preživeo i sad živi normalno i upućuje svoju porodicu da bude, da budu svi davaoci matičnih ćelija. Evo, to je, dakle, taj primer. Moralo se, dakle, posegnuti za to međunarodnom razmenom, jel da?
Mi imamo dobro uspostavljenu saradnju, radimo po svim standardima i prosto kad ste deo svjetskog registra morate da zadovoljite standarde da bi uopšte mogli da radite za njih. Samo što još hoću da naglasim, kad imate davoc u svom registru, vreme potrebno za pretraživanje je mnogo kraće, a vreme za ove bolesnike je od presudnog značaja. Drugo, pokazano je da ukoliko smo sa istog područja, samo uspješnost transplantacije je bolja ukoliko su davalac i bolesnik iz istog područja, iz istih etničkih grupa. O troškovima neću da govorim. Drugo, svi naši bolesnici dobijaju podjednaku šansu da prežive. To je nama najvažnije, da budu u svojoj zemlji, da porodice prosto ne moraju da se odriču nekih prodaje kuće ili svega da bi obezbedili novac za inostranstvo, to puno košta. Blizu su svojih porodica, svojih prijatelja, na maternjem jeziku razgovaraju, dele brige, strahove, to nije isto kad pričate na stranom jeziku, kad pričate na svom. Mogu da budu podrška jedni drugim u bolnici, mislim da je to najvažnija stvar zašto treba da nas bude više.
Evo, rekli ste, doktorka Blagojević, da ćete u narednom periodu pokušati da dođete do što većeg broja ljudi kod nas u zemlji, ići ćete na teren. Hajte sada da ih pripremimo za vaš dolazak, da kažemo ko može da bude davalac matičnih ćelija hematopoeze.
Prvo moramo da razdvojimo proceduru prijavljivanja i proceduru davanja matične ćelije. Prijavljivanje je jednostavno. To možete uraditi u bilo kojoj transfuziji, u bilo kom zavodu za transfuziju, to je Institut za transfuziju krvi Srbije, pored toga što možete da date krv, možete u istom aktu da pristupite registru, zato što zahteva 10 minuta vašeg vremena da popunite jedan upitnik i date mali uzorak krvi kao za krvnu sliku. I to je sve. Mi iz uzorka uradimo te potrebne analize, HLA tipizaciju, da bismo definisali vaše humane leukocitarne antigene i ubacimo vaše podatke u registar. Podaci su zaštićeni, pristupimo samo 2-3 osobe koje rade u registru i čekamo da kad pretražimo naš registar nađemo nekog bolesnika koji je sa vama podudaran. Ili prosto vi čekate da budete podudarni ili bolesnik čeka da mu se nađe podudarni davalac i to je sve. Ukoliko se dogodi, šanse su male, ali sve što nas je više povećavamo ih, dajemo sebi privilegiju prosto. Ja imam puno želje u životu, ali jedna od mojih želja je da stvarno budem podudana sa nekim i da ja mogu da dam matičnu ćeliju, onda bih verovatno još iskrenije pričala o ovome što vam sada pričam. Da biste dali matične ćelije, treba da budete podudarni sa bolesnikom, to je prvi preduslov. Drugo, naravno, da imate još uvek želju da to uradite. I treće, prolazite jedan detaljan medicinski pregled. To rade timovi za prikupljanje matičnih ćelija, zato što su nama bezbednost i zdravlje davalca na prvom mestu. To je jedan detaljan sistematski pregled koji podrazumeva i pregled interniste, radi se EKG, ultrazvučni pregled i kompletna biohemija, krvna slika, radi se testiranje na krvlju prenosive bolesti, zato što jedino ako tim za transplantaciju kaže da, o, vi ste zdravi i ova procedura je bezbedna, mi idemo u dalju proceduru.
Da, inače, da napomenemo, važno je da davaoci ne mogu biti osobe mlađe od 18
i starije od 40. Ali ovako, to je za pristupanje registru. Za pristupanje registru od 18 do 45. Dobro. godine, a matične ćelije, ukoliko ste pristupili registru, možete dati do navršene 60. godine. Prosto idemo na mlađe ljude, jer bolji je prinos, smatramo da su davaoci zdravi i zato smo snizili po ugledu na inostrane registre da snizimo taj kriterijum za ulazak registra, ali svakako mogu da se daju do navršene 60.
Dobro, godine. Idemo sad korak dalje. Dakle, prijavili smo se, prošli smo ovu detaljnu medicinsku proceduru i tu smo u registru. Mi zapravo čekamo da budemo pozvani jer nekom trebaju upravo naše.
Baš naše, ali to je bukvalno, vi kad date krv, vi dajete krv za nekoga tamo i imaće još, mislim, potrebe za krvlju su ogromne da budemo precizni, ali prosto vi ne znate, taj neko ne zavisi baš od vas. Zavisi kad je masa u pitanju, ali kod matičnih ćelija jedan, taj neko negde zavisi upravo od vas. Jer možda više niko na svetu ne postoji ko je podudaran.
I idemo onda sad u samu proceduru. Kako to izgleda? Da li je zaista to tako bolno, invazivno, kao što mnogi pričaju i još čega se zapravo najviše plaše?
A sad ću vam objasniti. Znači, kad prođete detaljni pregled, kad se zakažu datumi, naravno ako još uvek želite da idete u dalju proceduru, onda se pristupa prikupljanju matičnih ćelija. To se radi za sada u dva centra za prikupljanje, Vojno-medicinska akademija, Institut za majku i dete. Postoje timovi koji su obučeni da to rade. I šta moram da naglasim? Postoje dva načina za prikupljanje matičnih ćelija. Jedan je iz periferne krvi, objasniću, a drugi je iz bedrene kosti. Ali ono što je najvažnije, davalac nakon razgovora sa nama bira način na koji će dati matične ćelije. To je najvažnije. Davanje iz periferne krvi je jedna procedura koja je vrlo komforna za davalca, ali klasičnom davanju krvi traje duže. Imate igle u obe vene, iz jedne vene vam se uzima krv, obrađuje na mašini koja se zove separator. Zvuči strašno, nije. Zadatak te mašine je da malu količinu vaše krvi koja prolazi kroz nju razdvoji na svoje komponente, prikupi ono što treba bolesniku, u ovom slučaju matične ćelije, ostatak vam se vrati preko druge vene. Boli koliko boli ubod igle u venu, ali za to što taj osjećaj koji dobijete kasnije, ja mislim da stvarno nema nikakvu cenu. Ne možete narušiti svoj imunni sistem, ne postajete anemični, ne možete se zaraziti krvlju prenosivim bolestima zato što su to sterilni setovi za jednokratnu upotrebu i to što date taj deo matične ćelije se u potpunosti nadoknadi za vrlo kratko vreme.
Mislim da je važno da naglasimo da sama ova procedura uzimanja matičnih ćelija iz krvi traje nešto duže nego samo
davanje. Traje nešto duže u zavisnosti od broja kilograma bolesnika i zahteva transplantacionog centra traje od 4 do 6 sati, ali vi za to vreme možete da gledate televiziju, da slušate muziku, da razgovarate sa nama, da gledate nešto na telefonu.
Možda se dremne ako je neko.
Može da se spava. Tako da nije bolno i nije mučno. Mi nemamo puno iskustva sa našim davaocima zato što je registar još uvek mali, ali sa ovim ljudima s kojima smo to prošli, bilo ih je petoro, prosto oni se nisu žalili ni na što. Da li su bili previše fini, ali ja mislim da je stvarno procedura nešto što ne iziskuje da bilo kakav diskomfort za vas ili bolove.
Imali nekog neprijatnog osjećaja kad se sve to završi? Da li čovek odmah posle toga ide kući? Ili
da. Kad je u pitanju periferna krv, davalac ostaje u centru za prikupljanje taj jedan dan, odmori se posle toga 2-3 sata i ide kući. Sutra se vraća normalnim aktivnostima. Naravno, ne treba podiže nešto teško da ne bi poplavile ruke, ali najnormalnije može da se vrati normalnom svom životu. Drugi način, prikupljanje iz bedrene kosti. Ova procedura boli, zato se izvodi u opštoj kratkotrajnoj anesteziji. Davalac ostaje prosto da bismo ga propratili, ne zbog davanja matične ćelije, nego zbog anestezije, 1 do 2 dana u bolnici.
Dobro, ovo sad može malo da uplaši nekoga.
Ne, ali davalac je taj koji bira. Vi uvijek možete izabrati perifernu krv.
Da.
Znači, jedino ako se baš strašno plašite igle, ne smete da je vidite, pa je bilo ljudi koji su izabrali ovu drugu proceduru. Ali vi kažete ne, ja želim perifernu krv i to je za nas krajnja odluka. Znate, nema kompromisa. Davalac je taj čije želje se poštuju u potpunosti.
Dobro. Ja se nadam da smo zaista sada osokolili mnogi ili makar naveli na razmišljanje da evo, kada sljedeći put budu išli da dobrovoljno daju krv, da se prijave za registar.
Svakako.
Pa to je početak tog puta. Vidjet ćemo dokle će stići, da li će moći zaista da budu i da li će biti potrebe da baš oni budu davaoci matičnih ćelija. Ali kao što ste i vi sami, dr. Blagojević, rekli, verujem da je taj osjećaj da ste nekome pomogli nečim tako sitnim što samo kod vas postoji, a nekome je neophodno, je zaista neprocjenjiv i trebalo bi da bude zapravo podsticajno za sve zdrave i mlade ljude ili ljude u srednjim godinama. Najavili smo, da li recimo na sajtu Zavoda za transfuziju postoji nekakav raspored kako ćete obilaziti, gdje ćete sve biti po našoj zemlji ili će biti još nekih aktivnosti u okviru kampanje Osloni se na mene?
Biće još nekih pres konferencija, organizovat ćemo i tribine. Šta mogu zasigurno da najavim, sutra je Novi Pazar, imamo tribinu u 7 časova u kulturnom centru, prikupljanje, u stvari regrutacija potencijalnih davalaca u registru je 3. od 9 do 14 časova. Imali smo jako lep doček i jako lep prijem od strane Novog Pazara. Ja se nadam da će biti dovoljno davalaca, jer prosto bolesnika ima nažalost sa svih strana.
Mnogo hvala, mi smo tu da vas podržimo.
Hvala vam
tokom
puno.
Trajanja. Da li je vremenski ograničena kampanja?
Pa znate šta, kampanja sa sloganom Osloni se na mene je planirana da traje do kraja decembra, ali mi nećemo stati.
Dobro.
Zato što smo ponosni na naš slogan i mislim da naši bolesnici treba da znaju da ne treba da brinu o tome da li će biti davalca, a naši davalci treba da znaju da prosto ništa nije strašno, da mogu da se oslone na nas.
A vi se oslonite na Radio Beograd 1, mi ćemo vam medijski pomoći u vašoj kampanji Osloni se na mene. Mnogo vam hvala što ste bili naša gošća, doktorka Gloria Blagojević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije i registra davalaca matičnih ćelija Hematopoeze, bila je gošća magazina Na prvo.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adamo. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Eko.
Ako imamo mir Boži u sebi, bit ćemo blagovesnici mira. Mi čekamo Hrista, njegov mir hoćemo.
Mir je potrebniji više nego išta, čitavom svetu.
Slava grada Beograda.
Velika slavska litija.
Beograd se moli za mir.
Četvrtak, 2. jun u 18 časova.
Od Vaznesenske do Svetosavske crkve.
Molitvu za mir i slavsku litiju predvodi patrijarh srpski Porfirije.
Na Svetosavskom platou bogat umetnički program.
Brod plovi za decu rudara. Humanitarni program čiji sav prihod ide deci i porodicama rudara stradalih u rudniku Sokol. MTS dvorana, Trg Nikole Pašića, 3. juna u 20 časova. Učestvuje preko 40 umetnika, glumaca, plesača i muzičara. Pridružite nam se. Ulaznice na blagajni MTS dvorana.
Magazin na prvom programu Radio Beograda i naša sledeća tema koju smo već najavili. Osvrnućemo se naime na pre nekoliko dana završen 70. jubilarni kongres psihologa Srbije, a tim povodom naša gošća je Snežana Milutinović, direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam što ste, evo rekoh, par dana po završetku ovog jubilarnog kongresa naša gošća. Važno je da porazgovaramo o svemu onome o čemu je bilo reči na kongresu, a on je opet važan ne samo zato što je jubilaran, nego zato što je prvi uživo posle dve godine pauze zbog korone.
Tako je, od 2019. nismo bili uživo. Naš kongres, kao što ste rekli, on je 70. u nizu i to je veliki, veliki jubilej na ovim prostorima, koliko traje i naše udruženje strukovno. I u prethodne dve godine taj kongres se održava online. Ove godine su se stekli uslovi, jedva smo čekali ponovo da se okupimo, iako je kongres, pored toga što smo se videli uživo, imao i svoj online prenos za kolege koji nisu mogli da nam se pridruže, posebno za kolege iz regiona kojima je ipak ovaj put nešto veće opterećenje nego nama ovde. Rad psihologa na kongresu između ostalog podrazumeva i veliku interakciju. Mi imamo taj radioničarski deo, znate, gde, koji ne može ipak kroz online platformu do kraja iskustveno da se živi, a psiholozima je važno da mnogo toga što rade i što primenjuju u poslu imaju priliku da iskuse kroz, ne samo kroz komunikaciju s drugim kolegama, već kroz direktan rad, bilo da je to radioničarski postupak, psihoterapijska vinjeta, grupni rad, mi svi prolazimo i sebe lično.
Inače, kongres je održan i to da kažemo u Vrnjačkoj banji uz učešće mnogih članova Društva psihologa Srbije, zaista je jedan bogat program, a na početku tog programa prvog dana, evo apropo jubileja, možda možemo i tako da kažemo legenda socijalne psihologije u Srbiji, profesor Dragan Popadić se upravo osvrnuo na skupove Društva psihologa Srbije, kako on kaže, prvih 70 godina.
Prvih 70 godina, to je bio toliko impresivan plenar, da sala je bila prepuna, nama je profesor Popadić, kad kažem nama, studentima Filozofskog fakulteta u Beogradu, jeste jedan od omiljenih profesora i neko koji je uz društvo i sa društvom celog svog profesionalnog veka, gde on praktično prati i studente nakon fakulteta, njihove radove, bilo da su akademskim ili primenjenim vodama. Profesor je ogromnu građu uspeo da satka u sat i po izlaganja, jedva je stalo i malo se produžilo, uglavnom na našu inicijativu. On je sabrao epohe koje su se dešavale, značajne promene u psihologiji koje je on kao socijalni psiholog kroz određene markantne tačke sa promenama u društvu pratio i istovremeno prikazao nam i kako se kongres ophodio prema tome, kako smo se prilagođavali, ali kako se psihologija menjala. I onda vidite neki neverovatni pionirski radovi koji su postali 50. i 60. godina, onda jedno zlatno doba, ekspanzija psihologije 80. onda teška vremena 90. koje su na sve, a za psihologe su posebno bila teška. Održati kongres, održati rad društva u tim godinama nije bilo lako. I onda sad opet neke nove forme i nažalost neke nove krize koje nas sociološki prate, zahtevi psiholozima za jednu drugu vrstu rada i intervencije. Tako da je to bilo toliko koloritno, informativno naravno pre svega, ali i za nekog, nadam se da je posebno mladim kolegama koji možda još nemaju obrise toga u kakvoj struci rade, bilo značajno da shvate da smo mi i odgovorni i pozvani i dužni da odgovorimo o promenama u okruženju, ali da, i da svoja profesionalna znanja prilagodimo tome.
Svedoci smo i mi, svi mi bili toga upravo u prethodne dve i nešto više od dve krizne godine, pa na izvestan način čini mi se da i ovaj naziv celokupnog ovog jubilarnog kongresa psihologa Srbije, psihologije između profesije i nauke, zapravo korespondira i sa tim što je za nama, ali Boga mi još uvek traja, to je korona kriza, odnosno sve vezano za nju i mnogo sesija, mnogo okruglih stolova, mnogo predavanja ili izlaganja je bilo upravo tome posvećeno, što verujem da je i našim slušocima najzanimljivije. Dakle, da li se tu sad došlo do nekih već, da kažem, donekle sublimiranih znanja o ulozi psihologa i psihologije upravo u ovoj COVID krizi?
Jeste, značajni saznanja. Prošle dve godine bila je sad i mala neka značajna pauza, da su kolege koji su radili istraživanje tokom celog perioda praktično pandemije, a neka istraživanja su, mi kažemo, longitudinalna, znači imale su mogućnost tokom dužeg vremenskog perioda da iste pojave istražuju i da vide kako se ponašaju u različitim fazama. Od toga došao je COVID, svi smo u vanrednom stanju, zatečeni smo, ne razumemo najbolje šta nam se dešava, do tih nekih prvih adaptacija, a onda ponovnih izolacija, udara, odgovora na bolesti, sve što nas je pratilo. Svaka oblast psihologije dala svoj odgovor na ovo. Različiti su izazovi bili za psihologe u obrazovanju, za psihologe na klinikama, posebno moje kolege koji su radili u COVID centrima, za psihologe u socijalnom radu. Evo vidim, na njihovoj tribini je pomenuto da je više od 40% psihologa bilo ugroženo direktno COVID-om za taj period. Imperativ u organizacijama, tek da ne govorim, trebalo je obavljati posao, zaštititi ljude koji su dolazili sa strahom, koji nisu imali gde da ostave decu. Sve je to bio jedan vrlo, vrlo složen zahtev za psihologa, ma u kojoj oblasti se nalazio, a opet je svako od nas imao mnogo specifičnosti na svom radnom mestu. Tako da sad kad smo sve to sublimirali negde, integrisali pojedinačne nalaze, mislim da smo nakon ovog kongresa bogatiji ne samo za nova saznanja, nego i za jedno iskustvo, jer ovo jesu intervencije psihologa u krizi, sa specifičnostima u ovom slučaju jedne jako masovne socijalne krize, koja je pogodila praktično sve segmente društva.
Da, i bezmalo svakog pojedinca, bez obzira tako koliko je ko od nas toga svestan. Međutim, na kongresu, naravno, i onako kako je naša gošća Snežana Milutinović već i napomenula, praktično svi segmenti ili oblasti rada psihologa ili segmenti psihologije su bili zastupljeni. Teme na različitim sednicama, teme izlaganja su toliko zanimljive i toliko važne da bi moguće veliki broj njih zahtevao jedan razgovor per se, ali evo da kažemo socijalna psihologija, pa onda zanimljive teme, pravi muškarci i prave žene, seksizam među mladima, ili to nije veze, iskustvo i značenje veze na jedno veče i perspektive devojaka. Hoću prosto da naslikamo nekako celu tu paletu, taj veliki dijapazon i važnost okupljanja psihologa jednom godišnje na kongresu, upravo tih nekoliko dana, kada sve te teme koje su i dominantne više ili manje u društvu budu tu među vama, a to je korisno za nas.
Naravno, ono što je korisno za nas treba koliko sutra da bude korist za korisnike naših usluga. Psihologija je jako široka. Nas ima u gotovo svim segmentima društva i rada u kojima je psihološki faktor značajan za rezultate. I vi vidite sami iz našeg programa, naš program nije jedna sala, naš program su tri paralelne sale i jako je teško, ne možete pratiti sve. U principu se ljudi uglavnom opredeljuju za teme koje su bliske oblasti koje rade, ali recimo meni je bilo veliko zadovoljstvo da baš budem na toj sesiji socijalne psihologije. Mi je bilo strašno zanimljivo koliko je aktuelna i koliko je konkretno bila zastupljena radovima koji se bave nekim novim mladima, njihovim interakcijama. To je potrebno jedan psiholog da zna ma u kojoj oblasti. Mi to treba da pratimo.
Apsolutno. Izvinjam se, kao i ovo plenarno predavanje godine života, stereotipi, predrasude i diskriminacije. Također.
Sjajna profesorka Petrović koja zapravo zastupa jednu tezu, mi to kažemo, psihologija je razvojna i u doba starosti. Mi se menjamo i tu postoji toliko prostora za razvoj. Ona je pasionirana u tim istraživanjima. Energija koju ona nalazi u tome je zaista zarazna i to kad čujete, onda i mi oblikujemo pa drugačiji pogled na to doba i drugačije se ophodimo prema našim starijim klijentima.
Ništa to još nije završeno.
Ma kakvi završeno, pa tu se mnogo toga tek počinje. Kad čujete profesorku Ivanu Petrović, shvatite da ne treba sve započinjati sad, nešto stvarno treba ostaviti za to doba.
Onda školski psiholog između struke i očekivanja, to nam je svima jasno.
Opet, velika tema.
Opet posebno u kontekstu krize zbog pandemije, ali i inače.
Velika tema.
Promene silne.
Tako je, velika tema i institucionalno gledano i gledano nakon ove dve godine gde su ipak i đaci promenili malo navike i u učenju. Za psihologe je važan i onaj segment u načinima uspostavljanja koncentracije i održanja pažnje koje sad kad se vratite u 45 minuta školski čas uživo prevazilazi one Viber grupe i online nastave gde ste prosto deca su i motivaciju drugačije podešavala, tako da su to zaista visoka očekivanja psihologa i potreba da ne samo stručno, nego i kroz obrazovni sistem se dobije puna podrška. Ja zaista želim na ovom mestu i da se zahvalim i posebno da istaknem da je nama Ministarstvo prosvete, nauke i razvoja tehnologije jedan od sponzora ovog kongresa i značajnu podršku baš od njih imamo.
Evo, ja sam pokušala da prođemo kroz neke teme, ali kao što rekoh malo pre, verujem da će poneki od njih biti predmet naših zasebnih razgovora upravo na talasima Radio Beograda 1, jer to zaslužuju, jer su važne, ali voljela bih da u ovom razgovoru sa našom gošćem Snežanom Milutinović skrenemo pažnju i na jednu divnu činjenicu. Nešto se desilo sa velikim zakašnjenjem, ali je važno i jako lepo. To je nagrada Društva psihologa doktoru Ivanu Nastoviću za životno delo posthumno i to de facto skoro 10 godina od njegove
smrti.
Tako je. Pa da se i podsjetimo i da i to na predlog mladih kolega, što je također zanimljivo. Da se podsjetimo zašto je rad profesora Nastavića toliko važan.
Profesor Nastavić je za života već primio jednu nagradu od društva psihologa. Nagrada za životno delo jeste stigla posthumno. Profesor Nastavić je bio čovek koji je bio izuzetno širok u svojim, pre svega kliničara, ali i kroz klinički psihoterapijski posao, izuzetno širok u svojim nazorima. On je bio psihodinamske orijentacije, ali je integrisao nešto što mi zovemo lično, kolektivno, i on je porodično nesvesno uzeo u svoje izučavanja, te je dao jedan jedinstven i izuzetan doprinos. Pritom je bio izuzetno produktivan kao pisac. Ja mislim da većina naših kolega ima sve njegove knjige, gde je opet bio jako široko obodan. On se egom bavio kroz sva stanja, kako kroz psihijatrijske nomenklature, tako i kroz razvojne faze. Toliko sveobuhvatno izučavanje, mislim da ne samo da zaslužuje ovu nagradu, nego da zaista malo ko od kolega koji su bili i akademski aktivni, a pritom bili praktičari, može da kaže da ima u svom opusu.
Inače, i danas postoji centar Dr. Ivan Nastavić.
I oni su u ime preminulog profesora primili tu nagradu i imali su prilike dodatno. Evo, ja sam iz njihovog izlaganja naučila nešto novo što nisam zaista znala o profesoru.
Da, inače, s obzirom da ste rekli da je bio i kao pisac produktivan, Promete, izdavačka kuća iz Novog Sada, je podelila ovu vest o dodali nagrade za životno delo posthumno dr. Ivanu Nastaviću, uz obaveštenje da se pojavljuje upravo sedmo izdanje ove njegove knjige vezano za snove, koju je baš Prometej objavio, što to govori prosto o značaju njegovog dela. Dakle, za psiholozima Srbije, uz mnoge goste, bilo je tu i gostiju iz regiona, je li tako?
Jeste, imali smo kolegi iz regiona. Imali smo, želim da podelim, imali smo i nešto što je meni bilo izuzetno zanimljivo, da nas vidim u nekom drugom svetlu. Mi smo imali i poziv kolegama da prijave na jednoj sesiji na kojoj nije bilo recenzije svoje talente koje nisu vezani za psihologiju. I Boga mi smo među psiholozima našli jako ozbiljne umetnike. I tu je bilo toliko raskoši i ja sam imala stvarno veliko zadovoljstvo, konkretno ja sam vodila tu sesiju, da zapravo razgovaram sa kolegama koji sa jednim psihologije oni utkaju u to. I ta neka interakcija između psihologa, umetnosti, grupe, to je bilo beskrajno, jedna divna energija se stvorila, ali pritom stvarno sjajni umetnici. Psiholozi u svoje slobodno vreme umeju čarobno da preliju to što znaju, kad otklonete naučne, nama ipak stroge referentne okvire, i kad se puste u kreativnost. Od neverovatne poezije preko grnčarije, akvarela do igrača tanga. Znači, bilo je stvarno spektakularno.
Ja htedoh reći da, dakle, za nama i za vama je ovaj 70. jubilarni kongres psihologa Srbije, koje smo i mi tokom krize zbog pandemije virusa korona bliže upoznali i nekako smo postali, čini mi se, imamo takav utisak, slobodniji da se obratimo. Čak ste i sami primetili više navrata da je obraćanja bilo toliko da vas je bilo nedovoljno da biste dali adekvatan odgovor u onim moguće najkriznijim trenucima. Tako da verujem da sada posle kongresa sa svim ovim razmenjenim znanjima idete dalje na još bolje, idući nama u susret. Eto, tako da kažem.
Ja zaista mislim da jeste budućnost naše struke, da s jedne strane naravno naš naučni kongres nas obuči što bolje, ali s druge strane da se psihologija što više otvara, da se svesnost o potrebi psihologa i psihologije uvrsti u svakodnevni život bez stigmatizacija, predrasude i etiketiranja, i da to bude deo svakodnevnog miljeja, jer čim ste svesni svojih emocija, svojih misli, svojih potreba, svojih ljubavi, to znači da je svako od nas psiholog prvo za sebe. E pa kad zapnete, kao u svakom poslu, negde vam treba pomoć, onda dođu moje kolege zajedno sa mnom i sa svim drugim ljudima koji su bliski struka i mogu da doprinesu da budemo bolje i sebi i drugima.
Najlepša hvala što ste odvojili vreme za naše slušalce. Snežana Milutinović, direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, bila je gošća Radio Beograda 1. Četiri i po minuta je ostalo do 11 časova i poslednje informacije na kraju prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Uvešće nas na izvestan način u ono što će biti naša prva tema u nastavku magazina odmah posle vesti u 11. Moguće je da ste mnogo puta čuli da se govori o start-up preduzećima i moguće da su se mnogi među vama pitali šta su to start-up preduzeća. I evo, ukoliko na Google ukucate start-up značenje, prvi pogodak će vam reći da je start-up firma u svom najranijem nultom periodu razvoja, da je to takođe skup ljudi i ideja u koje veruju da će razviti proizvod ili nešto drugo. I zašto sad to pominjem? Zato što je upravo stigla vest posredstvom agencije Fonet, a preko BBC-a, da je Francuska služba za čuvanje jezika poručila vladinim zvaničnicima da koriste francuske termine za igre umesto engleskih. Naime, Francuska akademija ističe da bi izraz koji u doslovnom prevodu sa francuskog na naš jezik značio takmičarska video igra, trebalo da zameni dosadašnji izraz e-sport, a da bi takođe engleski termin streamer trebalo da se zameni francuskom koji u slobodnom prevodu znači igrač koji igra uživo. Iz Ministarstva kulture agencije AFP rekli su da anglicizmi predstavljaju prepreku razumevanju, a Francuska inače redovno upozorava na takozvano unižavanje svog jezika uvezenim engleskim rečima. Korisnici interneta reagovali su odmah na društvenim mrežama ocenjujući promene koje se nameću kao, kako kažu, apsolutno smešne ili besmislene koje niko nikada neće upotrebiti. I evo neka to bude, kao što rekoh, mali uvod u razgovor o tome kako su se predstavila upravo naša start-up mikro, mala i srednja preduzeća na festivalu start-upova koji je juče završen u glavnom gradu Austrije, o čemu ćemo razgovarati sa našim narednim gostom telefonom, a biće to Vladimir Radovanović iz Privredne komore Srbije. A takođe, eto, neka ova vest bude i za sve nas povod za razmišljenje da nismo samo mi zabrinuti za naš jezik koji je, kao i mnogi drugi, pa evo i francuski, pod velikim pritiskom svetski gledano dominantnog engleskog jezika. 2:00 do 11:00, sad će vesti, pa odmah mi posle toga.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ruske snage kontrolišu veći deo Severodonjecka na istoku Ukrajine. U granatiranju Harkovskog i još tri ukrajinska regiona, četiri civila su ubijena, tvrde lokalne vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da svakog dana pogine od 60 do 100 ukrajinskih vojnika, a 500 bude ranjeno. Zelenski je rekao i da Ukrajina ne planira da napadne teritoriju Rusije. Američki predsjednik Joe Biden odobrio je novu isporuku raketnih sistema Ukrajini koji mogu da gađaju ciljeve udaljene do 80 km u okviru paketa naoružanja vrednog 700 miliona dolara. Moskva upozorava da isporuke oružja Ukrajini povećavaju rizik od direktne konfrontacije Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Švajcarska vlada nije dozvolila Danskoj da pošalje 20 oklopnih transportera švajcarske proizvodnje u Ukrajinu. Odluka je obrazložena politikom neutralnosti Švajcarske, koja podrazumeva da ne snabdeva zone oružanih sukoba. U Danskoj se održava referendum o tome da li će se ukinuti 30-godišnje izuzeće iz odbrambene i bezbednosne politike Evropske unije. Danska je jedina članica Unije za koju važi takvo izuzeće, ali sada, zbog rata u Ukrajini, ponovo procenjuje bezbednosnu politiku. Istraživanja pokazuju da Danci podržavaju bliže evropske odbrambene veze, a rezultat referenduma mogao bi uticati i na njihovu vojnu budućnost, iako je zemlja već deo NATO odbrambenog saveza. Albanija danas prvi put preuzima jednomesečno predsjedavanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ta zemlja je izabrana za nestalnu članicu Saveta bezbednosti u junu prošle godine. Na mail adrese osnovnih škola u Republici Srpskoj stigle su dojave o postavljenim bombama. Policija proverava dojave, a nastava je obustavljena. Dojave o bombama primile su škole u Banja Luci, Derventi, Novom Gradu, Prijedoru, Petrovu, Doboju i Kostajnici. Počinje isplata 100 evra državne pomoći mladima od 16 do 29 godina i trajaće do petka. U prvom krugu, u februaru, pomoć je dobilo više od milion mladih. U protekle dve nedelje naknadno se prijavilo još oko 44.000 mladih, pa će po 100 evra biti uplaćeno na ukupno 1.105.000 računa. Od danas počinje projekat Oprema za privredu, koji realizuje Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom i Delegacijom Evropske unije. Reč je o bespovratnim sredstvima za finansijsku pomoć preduzetnicima, zadrugama, mikro i malim preduzećima za nabavku opreme. Programom je obezbeđena 3,1 milijarda dinara, a novu opremu dobit će više od 600 srpskih preduzeća. Počela je letna kampanja dobrovoljnog davanja krvi, u okviru koje se dobrovoljni davaoci bore za titulu šampion solidarnosti. U kampanji učestvuju 43 grada i opštine. Novina je promocija registra davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije. Naš registar ima svega oko 10.000 davalaca i potrebno je da taj broj bude mnogo veći, jer je nekim pacijentima to jedina šansa za život. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković izgubio je od Španca Rafaela Nadala u četvrtfinalu Roland Garrosa u Parizu sa 3-1. Nadal će u polufinalu igrati protiv Nemca Aleksandera Zvereva, koji je savladao Španca Carlosa Alcaraza sa 3-1. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće treći meč finala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. Zvezda vodi u seriji sa 2-0. Šampion regionalne lige bit će ekipa koja ostvari 3 pobede. Titula donosi i plasman u Euroligu. Danas smena sunca i oblaka i malo toplije vreme uz temperaturu do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 64%, pritisak 1000 milibara, duva jugozapadni vetar do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Let's
magazine na prvom programu Radio Beograda i u nastavku tema na koju smo vam već skrenuli pažnju da ćemo o njoj govoriti. Naime, srpski tehnološki start-upi ili start-upovi, jedna od onih novih reči oko kojih se malo saplićemo. Posle start-upova takođe i mikro, mala i srednja preduzeća koja razvijaju proizvode i usluge u oblasti agroprehrambene i zdravstvene industrije, mobilnosti te pametnih gradova, predstavili su se na festivalu startupova Vienna Up 22 u Austriji od 28. do 31. maja, dakle do juče je trajao taj, kako kažu, jedan od najprestižnijih evropskih i svetskih startup festivala. Naše preduzeće su tamo, ako se ne varam, učestvovala prvi put, no više i o festivalu i o značaju prisustva naših preduzeća na tom festivalu čućemo od nekoga koje se kasno sinoć sa istog vratio, a to je Vladimir Radovanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Vladimir Radovanović dolazi iz Centra za programe podrške privredi i mikro, malim i srednjim privrednim društvima Privredne komore Srbije. I vi ste još u najavi ovog događaja, Vladimire, rekli da je to jedna izvanredna prilika za domaću, kako se to kaže, start-up zajednicu.
Kako ne, kako ne. Prevashodno hvala puno na pozivu, hvala puno na prilici da evo vrlo kratko izložim šta smo mi to radili na ovom jednom, kao što ste rekli, veoma prestižnom festivalu koji je od ogromno značaja, dakle ne samo za start-upove, odnosno učesnike koji su učestvovali u okviru manifestacije, već generalno za ekonomiju i za privredu, obzirom da se sama manifestacija specifično bavi, da kažemo, tehnologijama budućnosti. Dakle, vi ste sad rekli start-upove, dakle, to su uglavnom firme koje razvijaju neka tehnološko inovativna rješenja koje opet mogu biti primenjiva i koje će tek biti primenjiva u narednom periodu.
Tako da li, izvinjam se, ali to zaista onako kako sam ja rekla, odnosno koliko sam mogla ja da se obavestim, to je prvi put da smo učestvovali ili grešim?
Pa prvi put kao delegacija.
Aha.
Dakle, prvi put kao delegacija mi kao Privredna komora Srbije u saradnji sa Naledom kao i Austrijskom privrednom komorom vodili smo negde, da kažemo, više od 50 učesnika samo iz Srbije. Dakle, što start-upova, što drugih organizacija koje, da kažemo, učestvuju aktivno u podršci start-up ekosistema. Između ostalog, tu je projekat finansiran od strane USAID-a, Srbija inovira. Takođe, Digitalna Srbija, inicijativa Digitalna Srbija, dakle, mi kao delegacije Srbije smo bili treća po veličini delegacija, da kažem, na festivalu. Jedino ispred nas su bili Nemačka i Austrija. Dakle, to su jedine delegacije koje su imali više učesnika na ovom festivalu.
A koliko inače bilo učesnika i da li su zaista dolazili iz celog sveta?
Pa, inače je bilo mnogo učesnika i da, dolazili su iz celog sveta, prevashodno, da kažemo, iz, da kažem, kontinenta Evrope.
E sad, malo nam objasnite, molim vas, Vladimire, kako to izgleda? Dakle, je li to niz susreta, imali tu prezentacija, šta se uopšte dešava na festivalu start-upova, da bismo to što bolje približili našim slušalcima, a da bi oni opet, pa još bolje, shvatili važnost tog događaja i našeg učešća?
Mogu vam reći da to je jedan sjajan koncept sa kojim sam se ja isto prvi put upoznao. Dakle, oni su kao grad Beč pretvorili ceo grad u festival. Dakle, u okviru celog grada, odnosno u okviru tog festivala, dakle, na različitom lokacijom u samom Beču, vi ste mogli da učestvujete na različitim događajima koji su deo ove manifestacije. Konkretno nama što je bilo najzanimljivije jesu događaji u kojima su naše firme mogle da prezentuju, kao što ste vi rekli, velikim potencijalnim poslovnim partnerima, odnosno investicionim fondovima i pojedinačnim investitorima. Dakle, to su uglavnom događaji koje smo mi posećivali i da su naše firme najviše iskazali interesovanje. Dakle, sem toga, naravno, mi smo imali i mogućnosti da učestvujemo u okviru manifestacije u događajima gde su druge firme prezentovali, dakle, učestvovali, kao što je, na primjer, Startup World Cup ili kao što je Demo Day, dakle, to su događaji koji su svetskog karaktera, odnosno takmičarskog tipa, gde su se firme prijavljivale, naravno, u nekom prethodnom periodu, a sada u okviru ove manifestacije, odnosno u okviru Vienna Up-a, oni su, dakle, ušli u taj neki najuži izbor, odnosno finale, i predstavljali svoje rešenje pred stručnim žirijem i naravno dobijali nagrade koje svakako će njima značiti u razvoju njihovog poslovanja.
Šta je vama bilo najinteresantnije, a čime smo se mi najbolje predstavili, odnosno šta je s naše strane izazvalo najveće interesovanje posetilaca festivala?
Pa sve, da budem iskren, sve, ali ono što je svakako bilo najveće koristi za naše firme jeste upravo taj moment da su oni mogli da prezentuju sebe, svoje poslovanje investitorima, investicionim fondovima i drugim poslovnim partnerima koji mogu pomoći, dakle, ne samo razvoj njihovog poslovanja, već i internacionalizaciji poslovanja. Dakle, za naše firme vrlo je bitna stvar da se poslovanje internacionalizuje, dakle, da ne budu samo aktivni na našem tržištu, već da jednostavno dobiju mogućnost izlaska na nova tržišta. A upravo ovo bila situacija gde su oni, koristeći se na nove manifestacije, mogli da prezentuju svoja poslovna rešenja, kao što sam rekao, drugim poslovnim partnerima, i da dobiju mogućnost da se internacionalizuju, da budu aktivni i naravno da jednostavno njihovi proizvodi i usluge se koriste i u drugim zemljama, ne samo Evrope, već i sve.
Dakle, tu nije bilo nikakvih potpisivanja ugovora i tako dalje. To je bila prezentacija, to je onaj prvi korak koji bi, nadamo se, trebalo da dovede do ovih narednih koraka i unapređenja poslovanja naših start-upova, mikro, malih i srednjih preduzeća.
Upravo tako, upravo tako. Dakle, ovo je bila, da kažem, ko što ste vi sad pomenuli, prvi korak, gde smo otvorili tu mogućnost, prevashodno otvorena komunikacija, a mi se svakako nadamo da će u što bližem roku se to sve i, da kažemo, stvari.
Rekli ste 50 naših preduzeća je predstavljalo našu zemlju na festivalu startupova u Beču. Kako je izvršen taj odabir tih preduzeća?
Da, mi smo imali otvoreni poziv, konkretno mi kao Privredna komora Srbije deo smo jednog projekta finansiranog strane Evropske unije koji se zove Scale Up for Europe, i taj projekat ima baš za cilj da umreži 4 ekosistema, odnosno 4 tržišta, Nemačku, Austriju, Sloveniju i Srbiju, u vidu saradnje velikih i malih, odnosno malih koji imaju određena tehnološki inovativna rešenja koje mogu biti primjenjiva od strane velikih kako bi se optimizovali njihovi poslovni procesi, a upravo je ovo projekat koji to njima omogućava. Dakle, mi u okviru tog projekta kao Privredna komora Srbije smo zaduženi baš za AgTech, odnosno za, pomenuli ste na početku, industriju
agroprehrane,
odnosno poljoprivrede, pametne poljoprivrede, i u okviru tog dela mi smo formirali jedan AgTech lab koji baš se specifično bavi ne samo promocijom AgTech ekosistema, već i aktivnostima poput ovih. Dakle, mi smo imali u okviru tog AgTech klaba otvoren poziv koji je trajao početkom ovog meseca i naravno zaključen je pre nego što smo krenuli na sam Vienna App, i u okviru tog poziva nama su se firme prijavljivali. Dakle, taj poziv je bio otvoren ne samo za naše domaće kompanije, već i za kompanije koje posluju u Evropi, specifično na ova druga 3 tržišta sem naše, kao što sam pomenuo, Nemačka, Slovenija, Austrija, i u okviru tog poziva nama se prijavilo 10 firmi i 4 partnerske organizacije.
Da, inače, da napomenemo, mada ste vi se toga sad već dotakli, Privredna komora Srbije upravo u sklopu projekta Scale Up for Europe pokrenula tu prvu srpsku, kako se kaže, laboratoriju za rast i razvoj tehnoloških start-upova u agroindustriji na teritoriji Evropske unije. Mislim da je to važno da podvučemo, posebno s obzirom na to da mi jesmo zemlja poljoprivrede.
Sjajno ste to rekli, i to jeste poenta. I ne samo zemlja poljoprivrede, nego i zemlja IT. Možda zamislite onda da dve najjače industrije se, da kažemo, umreže u jednu i kreiraju zajednički rešenja. Dakle, to je poenta tog AgTech Klaba. Dakle, da jednostavno spojimo dve naše najperspektivnije i najjače industrije koje najviše doprinose našem, da kažemo, bruto domaćem proizvodu, i da ih jednostavno nateramo da rade zajedno i da zajedno kreiraju rešenja koje će opet biti primenljiva agroindustrija.
I evo, ja sad ne mogu da odolim, a da vas ne pitam još jednu stvar, zato što stalno, evo, razgovarajući sa vama i počesto kada se pominju start apovi, eto kako smo posrbili tu stranu reč, odnosno dve reči, ne mogu da se otmem utisku da i dalje, bez obzira što start-up preduzeća nisu novina kod nas, a još manje su u svetu, šta mislite, Vladimire, koliko naših ljudi uopšte zna šta je to start-up? Možda da, možda da im kažemo. Da. Vi mislite mnogo iz vašeg okruženja i vašeg uverenja, jel?
Sigurno da. Dakle, mi imamo odličan trend u prethodnim godinama da je sve više, primjera radi, start-up preduzeća. Dakle, mi se tretiramo trenutno kao ekosistem koji je u toj nekoj razvojnoj fazi.
Ekosistem, odnosno, znači ekonomski sistem, a ne ekološki, pretpostavljam.
Pa, upravo tako. Dakle, sistem koji faktički tretira razvoj, konkretno u ovom slučaju start-upova. Dakle, mi smo u toj jednoj vrlo, vrlo pozitivnoj fazi, koja je rastuća faza, pogotovo tome doprinosi i strategije razvoja start-up ekosistema koja je doneta u skorašnjem periodu i koja ima upravo za cilj da nas stavi na veću poziciju uopšte kada je u pitanju startup ekosistem u Evropi, ne samo u Evropi, već i svet. Tako da u svakom slučaju hoću da kažem da je trend generalno razvoja i odnosno upoznatosti i jednostavno poziciju kojima, pa ajde mogu se i sve više mladih ljudi pokreće svoje poslovanje, vrlo, vrlo, vrlo očigledan i to ajde možemo da uzmemo i kao doprinos celokupnog sistema, dakle ne samo nas kao privredne komore, samo drugih organizacija, već naravno i vlade Srbije i resornih ministarstva koji su svakako doprinuli tome da se ovo, da kažem, da se sama reč, kao što ste rekli, startup ekosistem i upoznatost u samu tu reč i naravno želja i hrabro da se krene u nešto što se zove preduzetništvo, veoma očigledna i jednostavno mi se nadamo da će pa u to skorijem periodu biti još više start-upova i jednostavno biti firme koje će jednog dana biti takozvani unicorni, odnosno firme koje će rađivati ili biti procenjena preko milijardu eura. To se mi nadamo.
Mi delimo vašu nadu i mnogo vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Vladimir Radovanović iz Centra za programe podrške privredi i mikromalim i srednjim privrednim društvima Privredne komore Srbije bio je sagovornik Radio Beograda 1. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. Every time you hurt me, the less that I cry. Every time you leave me, the quicker these tears dry. Every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. Thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. Every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby,
chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Pusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da imaju nove pogodnosti u Dr. Max apoteci.
Stvarno?
Da, da, u svim Dr. Max apotekama uz loyalty karticu možeš da kupuješ po specijalnim Dr. Max cenama. A slušaj sad, Dr. Max cena za probiotik je 139 dinara.
Wow, probiotik za 139 dinara.
Da, da, samo ponesi svoju Dr. Max karticu, a možeš da poručiš i online.
Dr. Max, povoljne cene za vaše poverenje.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Tako, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Počinje fudbalska Liga nacija. Može li reprezentacija Srbije u novom takmičenju da nastavi pobednički niz iz kvalifikacija? Sa stadiona Rajko Mitić prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Norveške. Reporteri su Slobodan Maletić i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak, 2. jun, 20 časova i 40 minuta. Radio Beograd, prvi program.
Danas je časova i 28 minuta, magazin na prvom i u ovom drugom satu današnjeg izdanja magazina još jedna tema vezana za preduzetništvo. Naime, juče je u Valjevu predstavljena monografija pod nazivom Dve decenije ženskog preduzetništva u Srbiji, autorke doktorke Sanje Popović-Pantić, inače predsjednice Udruženja poslovnih žena Srbije, pa smo upravo ovu jučerašnju promociju uzeli kao povod da bismo danas o monografiji, a samim tim i o ženskom preduzetništvu, razgovarali sa autorkom, sa doktorkom Sanjom Popović-Pantić, koja je sada na telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam najlepše što ste se, iako znamo da ste veoma zauzeti danas prepodne, odazvali našem pozivu. Nekako je monografija koja se pojavila krajem 2020. godine, a znamo svi kakva je bila ta 2020. godina, zahvaljujući pandemiji koja nas je najprej iznenadila, a potom potpuno obuzela. Nekako je ta monografija prošla manje zapaženo, manje u centru interesovanja nego što bi trebalo da bude, s obzirom na činjenicu da dve decenije žensko preduzetništvo u našoj zemlji ne samo postoji, nego se razvija i napreduje. Evo, juče je bila promocija u Valjevu, ranije su bile promocije i u Loznici i u Čačku, u godini izdanja promocija je bila u jednom, da kažem, manjem obimu i u Beogradu. Kako je bilo juče u Valjevu? Ajde, najprije to da vas pitamo.
Pa evo, bilo je zadovoljstvo doći u Valjevo. To su sve, da kažem, gradovi gde postoje lokalna udruženja poslovnih žena i naše koleginice koje naravno su uvek iz svih ovih dve decenije koliko iza nas deo te neke scene ženske preduzetničke i bilo je jako lepo. Promocija je bila na Visokoj školi za strukovne studije gde je takođe mesto okupljanja i uspešnih poslovnih žena i kroz udruženje za ekonomsko osnaživanje žena iz Valjeva čija predsjednica takođe članica našeg udruženja, tako da eto, mi nekako svi zajedno plovimo tim vodama preduzetništva i svedoci smo i uspona i padova, ali nekako je i kroz monografiju promovisana su istraživanja u stvari koje sam ja radila ili samostalno ili sa kolegama iz Instituta Mihajlo Pupin u kojem radim. Pa smo imali zaista i u toj 2020. uradili smo i istraživanje jedno od prvih generalno o tome kakvi su efekti pandemije na ženske biznise. Tako da je to onako dosta bilo ekskluzivno u toj godini imati tako sveže podatke krajem godine, a odnosilo se na prvi kvartal. Od tada do sada uradili smo još jedno istraživanje, tako da evo, podaci su sveži.
Da, inače, slušalcima ću reći da ste vi i Sanja uradili doktorat u oblasti ženskog preduzetništva 2013. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i zaista ste, sigurna sam, među ovdje kod nas najpozvaniji da o ženskom preduzetništvu govorite. Dve decenije, kako stoji u naslovu monografije ženskog preduzetništva u Srbiji, poklapa se zapravo sa jednim od najtežih perioda i to period da u kontinuirano, jel trajući bez mnogo prekida, upravo i u našoj istoriji, a samim tim i za ljude, pa i za ekonomiju. Dakle, sve je počelo negde 90. godina sa početkom tranzicije s jedne strane naše privrede iz negdešnje socijalističke u kapitalističku.
Tako je. Upravo tako, 90. godina se zapravo žensko preduzetništvo pojavljuje, ali pre svega kao socijalna kategorija, jer mi se sećamo tih godina, znači kada su i veliki talas izbjeglica je bio u toku i kada je dosta žena zapravo došlo iz raznih krajeva i iz nužde pokrenulo nekakav sopstveni mali, u stvari mikrobiznis, kako bi prehranila porodicu, kako bi obezbedila egzistenciju. I iako mi beležimo sada jedan uzlazni trend, i to značajan uzlazni trend, ipak i dalje preovlađuje motivacija nužda. Znači, i dalje se kod nas firme osnivaju od strane žena iz nužde, ne toliko iz šanse ili mogućnost želje da se prosto dokažu na tom polju, mada se i ta motivacija sve više pojavljuje, naročito i razvojem novih digitalnih tehnologija i pojavom digitalnih preduzetnica, dakle kao ove da kažem, mlađe generacije, mlade generacije preduzetnica koje dosta baziraju svoje biznise na društvenim mrežama.
Ipak monografija beleži da je od toga da je žensko preduzetništvo imalo obeležja socijalne postalo razvojna kategorija. To je veliki napredak za samo 20 godina.
Tako je, pa jeste, znate kako, ipak ne treba zaboraviti da je tokom ovih dve decenije velika podrška bila Evropske unije kroz razne programe podrške preduzećima i takođe su se od 2009. godine i nacionalne fondovi izdvajali za podršku malim i srednjim preduzećima. povremeno su bile i neke pilot šeme na nivou opština gde su podržavali isključivo žene preduzetnike. I kroz sve to nekako kumulativno žene su se ohrabrivale da započnu svoje biznise i najčešće, najveći uspeh su doživljavale upravo one žene koje su pre toga imale nekih 10 godina u određenoj branši gde su radile za drugog, a onda se osmelile i napravile svoje firme i zaista su dosta u tome i uspešno bile uspešne. I to su istraživanja takođe pokazala. Malo je veći procenat gašenja ovih žena, ovih firmi koje su osnovale žene iz nužde, ali nekako i one su uspevale, budući da pružaju usluge ili proizvode nekom lokalnom tržištu, na nekom, da kažem, manjem, u manjem nekom obimu, ipak su se pozicionirale i uspevale da opstanu. Tako da, barem kad je reč o ovim istraživanjima koje smo mi sproveli na uzorku od nekih 150 preduzetnica i pitali ih recimo da li nameravaju da tokom krize od pandemije zatvore firmu, svega jedna je izjavila da će da zatvori firmu. Sve ove druge zapravo su nekako pregurale i ovu 2021. Sad za dalje ćemo videti, zaista ovi izazovi svi su krajnje nepredvidivi i prosto je stvarno teško raditi kada imate toliko malu izvesnost.
Da.
U suštini...
Izvolite vi, u suštini?
Mislim, u suštini htjela sam da kažem da naše firme kroz ove dve decenije praktično izlaze iz krize u krizu. Znate, to je lanac kriza i nekako su naučile kako da tu otpornost razviju kroz razne izazove. Za razliku od evropskih firmi gde vidimo da su i zbog velike vezanosti za dobavljače iz Azije, iz tog sveta jel Kine, da su dosta blokirani i da im treba puno vremena da se prešaltuju sada na neke druge izvore. A ja opet kao nepopravljivi optimista u tome vidim i šansu firmi iz istočne Evrope, pa i naše, naravno, naše zemlje, koja je ipak u stanju da pruži dosta dobre cene. Jedino što nam je problem možda količine, kvalitet, ali kroz neko udruživanje mislim da bi mogli zaista da se prekomponuje ta privreda opet da bi mi mogli da imamo neku korist.
Inače, u ovoj monografiji o kojoj sada govorimo, o vašoj monografiji dve decenije ženskog preduzetništva u Srbiji, meni, koji ima 7 poglavlja, nisam imala knjigu u rukama, ali sam se obavestila. Ono što je meni zanimljivo, a što stoji na početku, pa i svega ovoga o čemu smo do sada razgovarale, Sanja, jeste prvo poglavlje koje je posvećeno izazovima definisanja pojma ženskog preduzetništva. I to nije nešto specifično za nas, našu zemlju, našu privredu, ne, to je globalno. Tako i dalje ne postoji neka precizna definicija ženskog preduzetništva, zar ne?
Pa ne, ne postoji precizna, ali ono što se desilo u poslednje 2 godine za vreme baš ove korone, vođene su te široke konsultacije online, bukvalno na nivou celog sveta, gde smo svi dali svoj doprinos, a vođene su od strane Međunarodnog instituta za standarde, a inicirane od Švedskog instituta za standarde. Tako da iza toga stoje zaista jake kuće i koje su prepoznale i na kraju odlučile da negde razlikuju nekih 5 oblika ženskih preduzetničkih formi. Prvo su dakle firme gde su žene 51% vlasnice i istovremeno su direktorke. I tu definiciju je UN Women, agencija znači za žene Ujedinjenih nacija, prihvatila. I tu definiciju smo i mi u Srbiji prošle godine takođe zvanično prihvatili i na taj način ćemo u buduće, da kažem, računati ženska preduzeća. Dakle, da je žena vlasnik ili suvlasnik 51% kapitala i da je istovremeno ona na upravljačkoj poziciji, da li generalna direktorka, finansijska. Eto, to će biti, da kažem, dominantna, formalno prihvaćena definicija. Ali razlikuju se još i forme gde su žene 30% vlasnice, ali isto tako to su firme koje se smatraju firmama gde su žene zapravo gde žene vode biznis. Uh-huh. Znači nisu vlasnice nego vode biznis i uslov je da isto imaju udeo u vlasništvu, dakle 30% i da su na rukovodećem mestu. Ima gde su žene osnivači, one ne moraju biti oni direktorke nužno, i ženske kooperative i neki neformalni ženski biznisi, tako da eto, to su neki oblici sa kojima se na kraju te diskusije izašlo.
Da, i inače kada govorimo dakle o dve decenije ženskog preduzetništva u Srbiji, sasvim sigurno ima onih koji sada slušaju ovaj razgovor i kažu pa je bilo neophodno odvojiti žensko od muškog preduzetništva, ali to je također nešto što je trend koji mi samo pratimo. Koliko zaostajemo za svetom u odnosu evo na to da kod nas beležimo dve decenije razvoja ženskog preduzetništva?
Pa mislim, ajde da kažemo da ne idemo nešto dalje u prošlost od toga, ali u trenutno, znači udeo žena preduzetnika u ukupnom broju malih srednjih preduzeća u Evropskoj uniji je 31%, a kod nas je od prošle godine taj podatak 33%. Znači, ne zaostajemo što se tiče... Da, ne zaostajemo što se toga tiče, zaista, ali stopa gašenja je kod nas veća. Mm-hmm. Što je negde i odraz neke veće neizvesnosti u kojoj unazad dve decenije mi živimo. Ali eto, sada se i to prelama i na Evropsku uniju, mislim, svi ovi događaji povećali su neizvesnost opstanka i tih firmi. Tako da i tu neće biti nekih preteranih razlika. Ja ih ne očekujem, možda vidjet ćemo, ali i sama struktura, znači svuda je ista, žene preovlađuju uslugama u trgovini, tako i kod nas, s tim što je kod nas nešto malo veći procenat učešća u prerađivačkoj industriji.
Uhum. Inače da kažemo da monografija dve decenije ženskog preduzetništva u Srbiji u svom sadržaju predstavlja različite aspekte ženskog preduzetništva kod nas. Svaki od tih aspekata je potkrepljen, kao što ste i vi napomenuli, empirijskim istraživanjima i vašim i drugih autora, i to se ističe kao posebna vrednost monografije. Kome je ona namenjena, Sanja? Je li ona samo nešto što konstatuje stanje ili neko, recimo, neka žena nešto iz toga može da nauči, da li je tu neki putokaz?
Pa ja mislim da svako može da pronađe nešto tu za sebe, iako je ona naravno akademski urađena na akademski način, da pre svega istraživačkog karaktera, ali upravo kroz te rezultate istraživanja mogu se pronaći naše preduzetnice, mogu pronaći i odgovore na neke svoje možda dileme, tako da posebno kažem, mislim da je vrednost u tom istraživačkom delu gde su upravo preduzetnice, upravo one davale odgovore i na to kako planiraju da se dalje razvijaju, na koji način, tako da svakako je inspirativno i za taj, da kažem, neakademski deo čitalaca.
I evo, rekli smo da su promocije bila u Beogradu, Loznici, Čačku, juče u Valjevu. Pretpostavljamo da će Udruženje poslovnih žena Srbije organizovati još promocija ove monografije, što bi trebalo zapravo da bude samo podstice još mnogim ženama, a čujemo njihov broj narasta, onih koje žele da uzmu život u svoje ruke.
Da. Pa jeste, mislim, eto, to je, da kažem, i povod samo da se još više negde osvetle uspešne žene preduzetnice, a knjiga je zapravo samo jedan omaž njima i svemu onome što one čine i koliko doprinose ekonomskom razvoju naše zemlje.
Najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu.
Doktorka Sanja Popović-Pantić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije i autorka monografije Dve decenije ženskog preduzetništva u Srbiji, bila je naša sagovornica. Thank you.
se novi dan, žurim da te ugledam, jer srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer dolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve bi podio, jer sam te volio, i sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio. I sve bi podio, jer sam te volio, i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prebolio. Nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav ti. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer dolaze mi sati, dani, godine. Traži put da sebi vratim te. I sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. I sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prevolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te. I sve mi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam učinio. Sada znam da za tebe malo sam se borio. Sve bi podio, jer sam te volio. Sada znam šta sam izgubio. Sada znam da nisam te prevolio.
Do 12 časova, Radio Beograd 1, magazin na Prvom. Informacija koju smo upravo primili posredstvom agencije Fonet. Od početka godine do danas obavljeno je čak 1046 kontradiverzionih pregleda povodom dojava o postavljenim bombama, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 10. To je izjavio ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. On je na sednici Nacionalnog koordinacijom tijela za sprečavanje i borbu protiv terorizma, čiji je koordinator, ocenio da se protiv Srbije vodi specijalni rat, a identifikovane su lokacije više maila adresa sa kojih su stigle preteće poruke o postavljenim bombama i o svemu su obavešteni inostrani partneri od kojih se očekuje adekvatna reakcija, saopštio je MUP Srbije. Ostvarena je saradnja sa Evropolom, Interpolom, policijska i tužilačka saradnja sa zemljama iz kojih su identifikovane pretnje bombama poput Poljske, Slovenije, Irana, Ukrajine, a ostvaren je i zajednički rad na rešavanju identičnih pretnji sa policijskim organima Mađarske, precizirao je Vulin i dodao da su prijave o postavljenim bombama stizale i iz naše zemlje, od naših građana, te da su pripadnici MUP-a vrlo brzo identifikovali njih i procesuirali. Vulin je istakao takođe da su pripadnici MUP-a rasvetlili svaku dojavu o postavljenoj bombi koja je došla iz naše zemlje, pronašli izvršioce i takođe je dodao da su je danas na sednici Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma detaljno analizirani su rezultati sprovedenih akcija u Srbiji kao i postupanje sa državljanima naše zemlje za koje je utvrđeno da su u prethodnom periodu upućivali pretnje o postavljenim bombama. A naravno o ovome će više reći biti i u našim podnevnim vestima kao i u svim našim narednim informativnim emisijama. Što se temperatura tiče, da bacimo pogled u ovom trenutku i na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vrlo prijatno, lepo i toplo, a u većem delu zemlje i vedro vreme. Najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku, tamo je 17 stepeni, a 28 je najviša temperatura koliko je izmereno u Ćupriji i u Banatskom Karlovcu. U Novom Sadu je 23 stepena, u Beogradu i u Kragujevcu 25 stepeni, u Nišu takođe 25 stepeni i danas nas očekuju, kažu meteorolozi, lepi vremenski trenuci, ajde tako da kažemo, odnosno lepo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala i najvišu dnevnu temperaturu od 27 stepeni na severu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. Što se Beograda tiče, najviša dnevna, kažu meteorolozi, bit će oko 28 stepeni, još jednom u Beogradu trenutno 25. A što se našeg programa tiče, ostalo je otprilike nešto više od 3 minuta do još jedne emisije Srpski na srpskom, potom, kao što rekao, slede i kao što znate, ostalom podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i završni deo današnjeg izdanja magazina Na prvo. Yeah. srpski na srpskom.
Svako doviđenje je priča za sebe. Nekad bude šturo i bezbojno, a drugi put se nakiti i zašećeri, pa tako otežalo od preterane uljudnosti obremeni rastanak. Ima i toga da rečima bude tesno, a pozdravu široko. Doviđenje ume i da se pomeša sa poljupcima i zagrljajima, da se dobaci preko ramena, da se otegne kao loš dokumentarac i da se završi kao nemi film. A može da bude i uvek isto, kao kod mog komšije Gosan Krste, starog novinara, boema i pesnika. Doviđenja kao životna poetika. Svi ga znaju po tom pozdravu, po leptir mašni, gromkom glasu i po smehu, jer on se smeje po slogovima, onomatopejski, nadmeno i duboko kao kralj u italijanskoj operi. Gosan Krsta često zaziva Boga i voli da usred neke guže u redakciji telefonom pozove bratiju nekog manastira i da se s njima sit ispriča. Maše velikim šakama, slušalice ga jedva stiže, i poštapa se kratkim, uvek istim biblijskim citatima. Koga prvi put vidi, sluša s poštovanjem i verom da se tamo negde stvarno nalazi neki vladika ili barem đakon. Ostali se smejulje, gurkaju i sašaptavaju. Ma Krsta opet glumi ludilo zove ženu, a ona dobra duša pa ga pušta da se izmotava.
Srpski na srpskom. Prema odrednici u novom pravopisu Matice Srpske, doviđenja se piše spojeno. Stara je navika da se piše odvojeno, jer je tako bilo propisano pravopisom iz 1960. s napomenom da je zastareli oblik tradicionalnog pozdrava dovidova. Izrazi koji se često čuju u odjavama televizijskih i radijskih emisija, do gledanja i do slušanja, i prethodni pravopis iz 1993. i novi iz 2010. kao i njegova potonja izdanja dopuštaju, pa ih nije nužno izbegavati. Odvojeno pisanje predloga do i imenice viđenje podrazumeva se u onim situacijama kada se ne pozdravljamo, nego kada nekome kažemo da će se do narednog viđenja nešto dogoditi, kada želimo da naglasimo da se rastajemo do narednog susreta, da se viđenje dogodilo i u sličnim situacijama, na primjer, do viđenja s njom ima još 2 sata ili do viđenja sljedeće godine na istom mestu. Došlo je do viđenja i konačnog upoznavanja. Tada je i naglasak drugačiji, pa više nema dugo uzlaznog, nego je akcenat kratkosilazni.
Moj komšija Krsta, stari novinar, boem i pesnik, do svakog svog doviđenja stigne u stihovima, ili barem s takozvanim lepim rečenicama. Preko sakoa sašivenog po meri oblači poeziju, svoju, tuđu i kafansku. Mada nekad šmira po njoj kao loš glumac, pa okolini bude malo neprijatno. Pusti Gosan Krsta stihove da lutaju između njega onako stasitog i drugih koji nekad u čudu ne znaju šta će s njima. Retko ko ume da uzvrati, a prazninu u ćutanju popunjava citatima i svoje male zbirke pesama. Kad mu ponestane lepih rečenica, uvek kaže: Moje dame, poštovana gospodo, dozvolite mi da se odnjišem iz vaše samoće. Podigne ruku, lako se nakloni i ode. Kao da se odjavljuje iz neznanja, prostote i prozaičnih razgovora koje ostavlja za sobom. Ne znam da li je to njegovo doviđenja deo neke davno viđene komedije de l'arte, bulevarskog komada ili književnog škarta, ali znam da Krstu svi pamte i po toj rečenici.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Severodonjecku na istoku Ukrajine i dalje traju ulične borbe, a pod kontrolom ruskih snaga je oko 70% teritorije tog grada. Ukrajinska vojska napreduje u Harkovskoj i Hersonskoj regiji. U granatiranju Harkovskog i još tri regiona ima žrtava, tvrde lokalne vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da svakog dana pogine od 60 do 100 ukrajinskih vojnika, a 500 bude ranjeno. Zelenski je rekao i da Ukrajina ne planira da napadne teritoriju Rusije. Američki predsjednik Joseph Biden odobrio je novu isporuku raketnih sistema Ukrajini koji mogu da pogađaju ciljeve udaljene do 80 km u okviru paketa naoružanja vrednog 700 miliona dolara. Dodatnu vojnu pomoć Ukrajini najavljuje i Nemačka. Švajcarska vlada nije dozvolila Danskoj da pošalje 20 oklopnih transportera švajcarske proizvodnje u Ukrajinu. Odluka je obrazložena politikom neutralnosti Švajcarske koja podrazumeva da ne snabdeva zone oružanih sukoba. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da su identifikovani i procesuirani svi koji su sa teritorije Srbije slali pretnje o postavljenim bombama. Istakao je da je od 1. januara do 1. juna bilo više od 1000 kontradiverzionih pregleda. Naglasio je da nijedna država na svetu nije uspjela da se u potpunosti izbori sa lažnim dojavama o bombama, ali naše službe zaslužuju svako poštovanje za iskazan trud i rad. Počela je isplata 100 evra državne pomoći mladima od 16 do 29 godina i trajaće do petka. U protekle dve nedelje naknadno se prijavilo još oko 44.000 mladih, pa će novac biti uplaćen na ukupno 1.105.000 računa. Počinje projekat Oprema za privredu, koji realizuje Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom i delegacijom Evropske unije. Reč je o bespovratnim sredstvima za finansijsku pomoć preduzetnicima, zadrugama, mikro i malim preduzećima za nabavku opreme. Projekat će omogućiti novu opremu za više od 600 srpskih preduzeća, kaže za RTS ministarka privrede Anđelka Atanasković.
Svi koji se bave proizvodnom i građevinskom delatnošću, na primjer, oni mogu prvenstveno da konkurišu i koji su zadnje dve godine bili praktično pozitivni da su radili dobro. Ova naša sredstva su sada prepoznata od Evropske unije praktično kao stvarno dobar program i oni su se ove godine uključili zajedno sa nama. Tu su praktično dali za besplatna sredstva također, znači i plus tehničku podršku 11 miliona evra i naših 1,9 milijardi dinara iz našeg budžeta, to je negde oko 3,1 milijarda ove godine opredeljeno za kupovinu se praktično opreme za naša preduzeća.
Maksimalan iznos sredstava koji jedno preduzeće može dobiti je 5 miliona dinara, a minimalni pola miliona dinara. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom Batut proglasilo je jun nacionalnim mjesecom mentalnog zdravlja. Centralni događaj je 18. juna na Trgu Republike u Beogradu, kada će biti održan prvi festival mentalnog zdravlja, najavila je direktorka klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, doktorka Ivana Stašević-Karličić.
Učestvovaće svi profesionalci koji se bave zaštitom mentalnog zdravlja iz javnog i nevladinog sektora. Tu ćemo pokazati ljudima koliko ništa ne boli razgovor sa psiholozima, sa psihijatrima, sa ljudima koji brinu o tome kako se osjećate, kako razmišljate i kako se ponašate u ostalom. Radićemo skrininge koji su besplatni i zaista pozivam sve ljude da dođu tu da im pokažemo kakve sve metode i instrumente koristimo u proceni, a zatim i u intervencijama u krizi.
Počela je i letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi, u okviru koje se dobrovoljni davaoci bore za titulu Šampion solidarnosti. Učestvuju 43 grada i opštine, kaže za Radio Beograd Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi.
Ove godine smo pod sloganom Izvuci as iz rukava i ovo je zaista jedno simbolično nadmetanje gradova i opština za prestižnu titulu Šampion solidarnosti u kojoj svi dobijaju. Zdravi ljudi koji mogu da daju krv dobijaju osjećaj zadovoljstva da neko mogu da pomognu, a oni kojima je potrebna pomoć, odnosno pacijenti, dobijaju šansu da se izleče i da prežive.
Novina ovogodišnje letnje kampanje je promocija registra davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije. Naš registar ima svega oko 10.000 davalaca i potrebno je da taj broj bude mnogo veći, jer je nekim pacijentima to jedina šansa za život. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković izgubio je od Španca Rafaela Nadala u četvrtfinalu Roland Garrosa u Parizu sa 3-1. Nadal će u polufinalu igrati protiv Nemca Aleksandera Zvereva, koji je savladao Španca Carlosa Alcaraza sa 3-1. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće treći meč finala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. I vrijeme danas. Smena sunca i oblaka. I malo toplije, uz najvišu temperaturu do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 60%. Pritisak 1000 milibara. Zapadni vetar duva od 2 do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za utorak, prvi dan juna tekuće godine. Reka Dunav, Linz 374, 374 cm. Kornojburg 276, 276. Bratislava 333, 333. Komarno 204, 204. Pespergom 141, 141. Budimpešta 210, 210. Dunafeldvar, -26, -26. Baja, 273, 273. Mohač, 298, 298. Bezdan, 150, 150. Apatin, 233, 233. Bogojevo, 217, 217. Vukovar, 204, 204. Bačka Palanka, 230, 230. Novi Sad 212, 212. Zemun 281, 281. Pančevo 302, 302. Smederevo 465, 465. Veliko Gradište 752, 752. Turn Severin 700, 700. Prahovo 149, 149. Ruščuk 171, 171. Đurđevo 101, 101. Crna Voda 88, 88. Brajila 201, 201 cm. Drava, Botovo 72, 72. Terezino Polje -221, -221. Donji Miholjac 24, 24. Osijek -9. -9 cm. Reka Tisa, Tisa Beč, -160, -160. Vašaroš Namenj, -55, -55. Tokaj, 467, 467. Solnok, -103, -103. Segedin, 138, 138. Senta, 257, 257. Novi Bečaj, 333. 333. Titel 239, 239. Podaci sa mernih mesta na Savi. Zagreb -241, -241. Gradiška 1, 2, 12. Slavonski Brod 3, 8, 38. Slavonski Šamac -169, -169. Sremska Mitrovica 124, 124. Šabac 1, 1 cm. Beograd 237, 237. Reka Kupa, Karlovac 165, 165. Una, Novi Grad 23, 23. Sana, Prijedor 24, 24. Vrbas, Delibašino selo 6, 6, 66. Reka Bosna, Doboj, -116, -116. Lim, Prijepolje, 76, 76. Drina, Radalj, 27, 27. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -165, -165. Bagrdan, 1,5, 15. Ljubičevski most, -322, -322 cm. Prognoze vodostaja za 3. jun. Dunav kod Bezdana, 115. Sava kod Sremske Mitrovice, 111 cm. Evo temperatura. U Bogojevu temperatura vode 19,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 21,1, minimalna 13,7, srednja 17,5. U 7 časova u Bogojevu 14 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 20,8 stepeni. Vazduha maksimalna 21,8, minimalna 12,8. Srednja 17,5, u 7 časova 13 stepeni. Padavina u Novom Sadu 1,8 mm. U Zemunu temperatura vode 20,4 stepena, vazduha maksimalna 24,2, minimalna 16, srednja 20, u 7 časova 16 stepeni. Padavina u Zemunu 0,4 mm. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u opadanju. Drava i Tisa u stagniranju. Sava i Drina u manjem opadanju. A Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 1 июня. Река Дунай, Линц 374, Корнебург 276, Братислава 333, Комарно 204, Эстергом 141. Будапешт 210, Дунавфельдвар -26, Бая 273, Мохач 298, Бездан 150, Апатин 233, Богоево 217, Вуковар 204, Бачка-Паланка 230, Нови Сад 212, Земун 281, Панчево 302, Смедарево 465, Великоградиште 752, Турн-Северин 700, Прахово 149, Рушчук 171, Джурджево 101, Цырновода 88, Браила 201, река Драва, Ботово 72, Терезинополе -221, Донемихолец 24, Осик -9, река Тиса, Тисабеч -160, Вашарушнамен -55. Токай 467, Солнок -103, Сегет 138, Сента 257, Нови Бечей 333, Титель 239, река Сава, Загреб -241, Градышка 12, Славонский брод 38, Славонский шамац -169, Сремская Митровица 124, Шабац 1, Белград 237, река Купа, Карловац 165, река Уна, Новиград 23, река Сана, Приедор 24, Ріка Вербас, Дельбашно село, 66. Ріка Босна, Добой, мінус 116. Ріка Лім, Прієполе, 76. Ріка Дріна, Радаль, 27. Ріка Марава, Варварін, мінус 165, Багердан, 15, Любичевський мост, мінус 322 сантиметра. Прогноз уровня води на 3 июня. У Бездана 115, у Сремской Митровице 111 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 19,1. Температура воздуха максимальная 21,1. Минимальная 13,7. Средняя 17,5. В 7 часов 14 градусов. В Нови Саде температура воды 20,8. Температура воздуха максимальная 21,8, минимальная 12,8, средняя 17,5, в 7 часов 13 градусов, осадки 1,8 миллиметра. В Земуне температура воды 20,4, температура воздуха максимальная 24,2, минимальная 16, средняя 20, в 7 часов 16 градусов, осадки 0,4 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды понижается. Драва, Тиса и Марава, уровень воды устойчив. Сава и Дрина, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 1 июня 2022 года.
Водостані.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостані.
I kora hleba ostala od juče. U sobi sedim sama, tužne misli sad me muče. Još te nema, sa kakvom laži sad ćeš doći. Ja više neću moći. Ne znam, stojim uspravna.
kroz život dalje sama, krenem ja.
Dvanaest časova 22 minuta, evo nas sada u završnom delu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, izdanja za sredu 1. juni. I u nastavku najpre nekoliko vesti i servisnih informacija koje smo upravo primili posredstvom agencija. Jedna od tih vesti kaže da je deo pravosuđa u našoj zemlji u bankrotu zbog naknada za predugo trajanje sudskih procesa, a kase su ispražnjene u 15 od ukupno 16 privrednih sudova u Srbiji. O tome piše današnja Politika, prenose agencije. U Privrednom apelacionom sudu trenutno se nalazi 4800 predmeta po žalbama na odluke o odštetama zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, saznaje Politika. Također dodaju da su svim prvostepenim privrednim sudovima, osim jednog, blokirani račune i da je zbog isplate naknade štete čak 15 od 16 sudova u Srbiji u blokadi. Ti navodi ilustrovani su podacima da sudija Privrednog suda u Kraljevu, koji službeno putuje u sudsku jedinicu u Kruševcu, gorivo plaća iz svog džepa, dok njihove kolege u Privrednom sudu u Kragujevcu ne mogu da telefoniraju iz svojih kancelarije jer računi nisu plaćeni, da pa poslovno koriste vlastite mobilne telefone, a sami kupuju i kancelarijski materijal. Još jedna vest se odnosi na sudstvo. Tokom narednih 5 godina potrebno je izabrati više od 900 novih sudija, pošto ih sada nedostaje 353, dok su 554 sudije starije od 60 godina. To je danas izjavio predsjednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije Nebojša Đuričić. Uz podatak da u našoj zemlji radi 2508 sudija, Đuričić je naveo da sve manje studenata upisuje pravni fakultet i sve manje pravnika dolazi u sud, zbog čega ih treba privući i sudski poziv učiniti interesantnim. Još jedna informacija postigla posredstvom agencija, opet mislimo da možda neće naći mjesta u ostalim vestima, a dobro je da se čuje, da znamo. U Beogradu je naime tokom prošle godine bilo za 44% manje pošumljavanja nego u prethodnoj 2020. godini, što je najveći pad tokom prethodne godine u celoj Srbiji. To je saopštio danas Centar za lokalnu samoupravu. Radovi na pošumljavanju u proseku su na celom području Srbije u prošloj 2021. godini bili za 19% manje u odnosu na 2020. godinu. Imajući u vidu da je Beograd po procentu zelenih površina i šuma znatno ispod evropskog proseka, to je zabrinjavajući i vrlo opasan trend, upozorio je Centar za lokalnu samoupravu. A iz gradske čistoće u Beogradu poručuju, zbog povećenog broja glodara, miševa i pacova u centralnim i obodnim delovima grada, radnici sektora za ekologiju su počeli deratizaciju. Znamo da građani godinama strahuju da od rasutih supstanci mogu da se otruju i ljubimci, ali i deca, međutim nema razloga za brigu i strah. To je za Tanjug rekla rukovodilac službe laboratorijskih ispitivanja gradske čistoće Milica Rajković. Ona je navela da je količina aktivne supstance koja se nalazi u parafinskoj kocki izuzetno niska, odnosno da odgovara težini pacova, pa bi, kako je navela, bilo veoma teško da se čovjek ili pas veći od pacova po težini otruju tim sredstvom. U toj formulaciji postoji supstanca koja izaziva mučninu i povišenu temperaturu, pa i ako dođe do konzumacije, potrebno je obratiti se veterinaru na vreme. U proteklom periodu dobijali smo prijave da nesavesni pojedinci samo inicijativno koriste sredstva za deratizaciju, a bilo je i onih koji su se lažno predstavljali kao radnici čistoće. Apelujemo da se to ne čini, rekla je PR gradske čistoće u Beogradu. I na kraju ovog bloka informacije i nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za podne. I dalje najviša temperatura 28 stepeni i dalje toliko u Ćupriji i u Banatskom Karlovcu, ali u Beogradu i u Kragujevcu sada je 26 stepeni. U Nišu je 27, u Novom Sadu 25 stepeni, a na Koponiku čak za stepen hladnije nego u prethodnom satu, tamo je sada 16 stepeni, Koponik i dalje najhladniji, no pred nama jedan Lep, prijatan, topao dan uz nešto oblaka na nebu i najvišu temperaturu, čuli ste to, od 27 stepeni na severu do 32 na jugoistoku Srbije, u Beogradu oko 28 stepeni, a što se dugoročne prognoze tiče, do ponedeljka u našoj zemlji promenljivo, toplije i nestabilno u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnih pljuskova sa grmljivinom. Najviša temperatura u narednih 7 dana u većini mesta će biti između 29 i 33 stepena, a od utorka naredne sedmice se očekuje jačano oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature.
What did you name the field of snow? My room is 25 below. Chasing ghosts, a road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets, the factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter through a veil of snow and ice? Where could you be on such a lonely winter's night? I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere a church bell tolls. I know you're close, your sense to
minutima magazina na prvom, kao i obično, nešto više prostora za kulturu. Obratite pažnju na naredne minute, sledi nešto vrlo zanimljivo i lepo, a počinje sledećim rečima: muzika je opasna. To je naziv knjige, ali i serije koncerata koje je Nikola Piovani izvodi širom sveta. Koje je Nikola Piovani? Nagrađen Oskarom za muziku u filmu Život je lep. On, ovaj kompozitor, je prošle sedmice u Beogradu organizaciji Ambasade Italije i Italijanskog kulturnog centra nastupio u Kolačevoj zadužbini i to sa jednim sekstetom sa kojim je uživo izveo svoju muziku iz filmova. Sa Nikolom Piovanijem razgovarala je i na događaju bila Nikoleta Dojčinović.
Nije slučajno zbog čega je Nikola Piovani, autor muzike za filmove i televizijske serije, izabrao naziv Muzika je opasna za svoje zvučno predstavljanje. Muzika po njemu počinje tamo gde prestaju reči. Ona izaziva emocije da se ne može objasniti ni zašto, ni kako. Ovu rečenicu zapravo preuzeo od reditelja Federica Fellinija, koji je ovom frazom opisivao svoju krhkost, slabost koju osjeća kada sluša muziku. I Piovani nas je tokom koncerta podsjetio na sirene iz Odiseje, njihovu bistvenu moć pevanja, na muzički sukob sirene i muza koje su na kraju pobedile. Muzika je opasna jer pod njenim uticajem emocije ne mogu da se kontrolišu. Koncert pod nazivom Muzika je opasna bio je, između ostalog, u čast svih onih pijanista koji su godinama iz mraka pratili neme filmove u malim bioskopima koji nisu mogli da priušte samo jednog muzičara. Jer filmska muzika je od klavirske pratnje u nemom filmu stigla do statusa redovnog repertoara, orkestara umetničke muzike. Kolika je vaša autonomija u procesu komponovanja za film?
Il lavoro del cinema è un lavoro di collaborazione fra artisti.
Rad na filmu podrazumeva saradnju između umetnika, pisaca, scenografa, muzičara, montažera, svima koordinira reditelj, tako da autonomija na filmu ne postoji.
Coordinati da un regista, che è l'autore del film. Autonomia non vuol dire nulla in arte.
U istoriji umetnosti autonomija je retko postojala. Sam Michelangelo, Caravaggio, Giuseppe Verdi, svi su oni radili po nečijem nalogu. Imali su naručioca. Morali su da prate neki libreto, morali su da sarađuju sa pozorištem, sa produkcijom, tako da u samoj muzici ta apsolutna autonomija i sloboda je zaista retko postojala. Ne želim da sam sebe uporedim sa Michelangelom, Caravaggiom. To je čisto bio primer.
È un caso molto minoritario nella storia dell'arte.
Kako onda osvojiti nagradu Oscar ako nema autonomije i originalnosti?
Kada neki film osvoji nagradu, osvojio je zato što je postojala sjajna saradnja između različitih umetnika i zato što je sve to dobro funkcionisalo, tako da na filmu sami nikada ništa ne osvajate. Druga stvar je kada govorimo o simfonijskoj ili kamernoj muzici. To je onda potpuno druga priča.
Koja je razlika komponovati muziku za film ili za televizijske serije?
Nikada ne mislim na televizijskog gledalca. Nikada ne mislim na televiziju. Iako znam da većina filmova na kraju završi na televiziji. Kada pišem, ja isključivo mislim na onog bioskopskog gledalca. Na onog koji je 2 sata u mraku u sali, koncentrisano prati samo to što je na platnu. Ako bih pomislio na televizijskog gledalca, on ustaje, šeta se, zaustavlja, pauzira, tako da na televizijskog gledalca ne mislim kada pišem muziku. Filmska muzika, muzika koja služi da ispriča neku priču koju taj film želi da nam prenese, je pre svega orkestarska i instrumentalna. Naravno, ima slučajeva kada i pesma može da doprinese, da posluži, ali ja sam, kada pišem, prvenstveno mislim na instrumentalnu muziku kada je filmska muzika u pitanju.
Il commento musicale, la musica da film, io la penso fondamentalmente come una musica strumentale, orchestrale.
U svom nastupu Piovani je koristio perkusije, harmoniku, duvačke instrumente, posebno klarinet. Mnoge zvuke čuo je još u detinjstvu kada je boravio tokom raspusta u malom gradu. Tada je slušao duvačke orkestre, bande, a njihov zvuk, prvo iz daleka dok dolaze i potom zvučnu eksploziju dok sviraju na trgu, čuje se i u nekim njegovim delima. Nikola Piovani je autor muzike za brojne filmove i televizijske serije, kao i kompozitor orkestarske i kamerne muzike. Zanimljivo je da je autor špice za italijanski dnevnik Telegiornali iz 2014. godine, a u januaru ove godine u Trstu je izvedena i njegova prva opera Amorosa Presenza.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. 100. izvođenje mjuzikla Jadnice. Vaše mesto susretanja.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Pozivamo vas na junski koncert Simfoničkog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Počinje fudbalska Liga nacija. Može li reprezentacija Srbije u novom takmičenju da nastavi pobednički niz iz kvalifikacija? Sa stadiona Rajko Mitić prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Norveške. Reporteri su Slobodan Maletić i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak, 2. jun, 20 časova i 40 minuta. Radio Beograd, prvi program.
Četvrti sabor narodne muzike Srbije partnerski organizuju Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije i Radio Televizija Srbije. Budite uz Radio Beograd 1 u subotu 4. juna od 21 čas, kada ćemo saznati ko će osvojiti prestižnu titulu pobednika kao i druga priznanja. U direktnom prenosu sa vama će biti Nikoleta Dejčinović i Snežana Stanojević.
Sedamnaest minuta do 13 časova, Radio Beograd 1, magazin na prvom i još vesti iz kulture. Prvi put na sceni Srpskog narodnog pozorišta jedan od najznačajnijih reditelja u regionu, Haris Pašović, postavit će 12. i 14. jula dramsku predstavu Mefisto po romanu Klausa Mana, najavili su iz SNP-a. Predstava je jedan od najznačajnijih projekata Novog Sada kao evropske predstavnice kulture u okviru programskog luka Tvrđava mira, a upravo tim značajnim umetničkim poduhvatom biće spuštena zavesa na, kako kažu, veličanstvenu 161. sezonu najstarijeg nacionalnog teatra. Predstava Mefisto okupit će više od 40 aktera uz velikane srpskog glumišta Mirjanu Karanović i Mijedroga Krivokapića, koji će posle 30 godina ponovo biti na sceni Srpskog narodnog pozorišta rame uz rame sa prvacima drame SNP-a Gordanom Đurđević-Dimić, Jelenom Antonijević i mnogim drugima. A 14 stvaralaca rođenih od 1980. do druge polovine 90. godina 20. veka uvršteno je u antologiju savremene srpske poezije Logične pobune. Pesnici i pesnikinje novije generacije bili su u mogućnosti da razviju kompleksne i provokativne odgovore na probleme našeg doba koje, kako kažu, ne možemo naći nigde drugde. Na promociji te antologije sinoć u Beogradu bila je Arijana Handan.
Bez čega poezija ne može, to je život i smrt. Bez čega život i smrt ne vrede, to je poezija. Reči su književnice Isidore Sekulić. Kakva se poezija danas piše? Ko su pesnici i pesnikinje koji još uvek i uprkos svemu istrajavaju u tom poslu? Od poslednjih izbora iz novije poezije prošlo je skoro 10 godina i stekle su se okolnosti da docent na katedri za komparativnu književnost u Novom Sadu, aktivan kritičar, predavač i priređivač zbirke Stevan Bradić, napravi novi presek.
To je poezija koja se sada piše, koja će se pisati i koja će oblikovati našu književnost u budućnosti.
A ono što je meni lično u ovim pesmama, što mislim da ih sve povezuje, to je taj status ili stav pobune. Dakle, otpora određenim dominantnim strukturama, vrednostima, bilo ekonomskim, bilo političkim, porodičnim, rodnim i tako dalje. Dakle, ovo su svi pesnici i pesnikinje koji pokušavaju da pronađu procep u ovom svetu i da otvore prostor za nešto novo.
Okolnosti u kojima pesnici stvaraju značajno su se izmenile, bilo u društvenom, bilo u umetničkom smislu, te oni koji danas ulaze u književni život nemaju jednako istorijsko iskustvo, niti se suočavaju sa istim problemima kao ranije generacije. Poezija Jelene Anđelovske, jedne od autora u antologiji Logične pobune, kako kaže, ima socijalni karakter.
Čuo sam neke komentare da je čitava knjiga izgleda ljudima tako da je nešto socijalno koncentrisana, ja ne bih rekla. I pesnikinje i pesnici koji su u zastupljeni utra su vrlo različitih poetika, tema kojima se bavi i tako dalje. Za mene poezija sloboda. Ona je svakako manje vidljiva od proze, rekla bih. Sad, razlozi su razni. Mi se i dalje divimo nekim mrtvim pesnicima, uglavnom muškarcima. Živim pesnikinjama veoma malo.
U antologiji je zastupljen širok raspon pesničkih postupaka, od eksperimentalnijih zahvata sa jedne strane, sve do onih koji počivaju na uverenju u potpunu transparentnost pesničke reči. Jedan od autora u zbirci, Bojan Vasić, želeo je da svojom poezijom da ruralni ambijent modernim jezikom i učestvuju u novoj promeni na pesničkoj sceni.
Svaka knjiga ima drugačiji glas, tako da mogu da kažem da ono što je konstantno kod mene u mojoj poeziji je promena. A ovo je samo neko svedočanstvo o određenoj promeni. Naravno, sad nijedna revolucija nije sveobuhvatna, ali mislim da je to te promene došlo, možda još pre 10 godina, ali te promene su isto konstanta i sad čekamo neku novu promenu, novu revoluciju naredne generacije.
Poezija se piše i čita, deli i cirkuliše, govori i izvodi, pogotovo izvan klasičnih tokova, možda više nego ikada pre. To potvrđuje i jedna od autora zbirci, Maja Solar.
Ja mislim da u Srbiji trenutno na ovoj sceni koju ja pratim zaista postoji pregršt poetika raznorodnih, ne pišemo sve isto, ali postoji brutalno puno dobrih poezija. I postoji ne samo dobrih poezija, nego postoji i odličnih izvođenja poezije. Znači, toga ima već desetljećima unazad i ima još uvek. I ono što je problem jeste to što na nekom tržištu rada, u najširem smislu reči, poezija jeste i dalje nešto marginalizirano. Kad bi to bilo tako više popularizirano, onda bi fakat i više ljudi imali pristup tome, ne bi bilo kao nešto obskurno negde tamo za neke ljude, neku grupicu ljudi koji su tako čudni, nego bi stvarno bilo nekako životno, kao što jeste i trebalo bi da bude.
Uprkos razlikama, svi autori antologije savremene srpske poezije Logične pobune ulaze u dijalog sa društvenom stvarnošću u kojoj se nalazimo. Ova zbirka reprezentativan je poetički i generacijski presek naše aktuelne pesničke scene.
I guess I will be out.
7,5 minuta je do 13 časova, na redu je sada i sport, kao i uvek pri kraju magazina na prvom programu Radio Beograda, i tu je kolega Slobodan Igrutinović. Bobane, dobar dan.
Dobar dan.
Pa, koliko nam je dobar, Bobane, koliko smo se nervirali noćas kad si zaspao.
Upravo tako, ko nije spavao, on je se mnogo nervirao, pa posle nije mogao ni da zaspi.
Da.
A ko je bio dovoljno mudar da zaspi pre toga, on se imao miran san.
Da.
U svakom slučaju, vez dana je da je naš najbolji teniser i najbolji, još uvek najbolji svetski teniser Novak Đoković izgubio od Rafaela Nadala u četvrtfinalu Roland Garrosa sa 3-1 po setovima 6-2, 4-6, 6-2 i 7-6. Bio je to zaista jedan epski duel teniskih titanika, kako ga danas opisuje većina svetskih medija, posebno španska marka. Prvi put u istoriji meč su igrala dvojica tenisera koji imaju bar po 20 osvojenih Grand Slam titula, koji u karijeri imaju po 1000 ATP pobjeda, ali i dvojica igrača koji su ostvarili po 300 pobjeda na Grand Slam turnirima. Zaista su podaci statistički
brojke,
fantastični, i nije slučajno što ih novinari danas nazivaju teniskim titanima. Novak je uz ozbiljne padove u igri odigrao solidan meč, ali to nije bilo dovoljno da se savlada raspoloženi i motivisani Nadal. Verovatno da je bilo ko drugi bio sa druge strane, Novak bi odneo pobedu s ovom igrom, ali protiv Nadala nije mogao. Tako je propustio priliku da se sa njim izjednači po broju osvojenih Grand Slam titula. Nadal ima 21, Nole 20, ali Nadal sada ima priliku da osvoji 22. titulu i da poveća tu razliku. Đoković i dalje doduše ima prednost u međusobnim duelima, 30 prema 29 vodi, ali je Nadal povisio prednost kada su mečevi na Roland Garrosu u pitanju, 8-2 je u njegovu korist. On je ipak dokazao da je vladar te parijske šljake, a za plasman u novo finale Kupa Musketara borit će se protiv Aleksandra Zvereva, koji je savladao mladu tenisku zvezdu, i ja bih rekao zvezdu u velikom usponu, Carlosa Alcaraza, sa 3-1.
Greo, to je samo što je ovaj susret Novaka i Nadala bio već sada, a da nije takav jedan meč i taj sudar titana, kako svi opisuju, da, bio u finalu, ali šta da radimo,
pa
takav je bio
tako,
žreb.
Da, dakle, nažalost bio žreb, mada mediji i svi novinari kažu da je ovo zaista bilo finala pre finala, ali šta da radimo, ipak to nije bilo tako.
Da se pomirimo sad.
Jeste. Idemo mi dalje. Košarka, dakle, košarkaši Partizani i Crvene zvezde igraju večeras treći meč finalne serije play-off ABA lige. Crno-belima je pobjeda prioritet, odnosno imperativ, jer bi tako produžili finalnu seriju, dok bi večiti rival večerašnjom pobjedom osvojio novu titulu šampiona regionalne lige. Tim Partizana je samouveren i sigurni su da će, zahvaljujući podršci navijača, pre svega pošto su formalni domaćini, iskoristiti tu prednost i doći do produžetka finalne serije. Utakmica se igra u hali Aleksandar Nikolić, a počinje u 20:30. Disciplinski sudija ABA lige kaznio je Crvenu zvezdu sa ukupno 62.500 eura zbog propusta u organizaciji prve dve utakmice ove finalne serije, kao i delimičnim zatvaranjem tribina u naredna tri meča na domaćem terenu. Kako se navodi u saopštenju, kazna za prvu utakmicu iznosi 27.500, za drugu 35.000 evra. Također za prvu utakmicu kažnjeni su Stefan Marković za 100 evra i Dejan Radonjić sa 300. A zvezdni trener će platiti još 300 za drugu utakmicu, dok je centar Partizana Matijas Lesor kažnjen sa 1000 evra zbog sukoba koji je praktično on izazvao na ovoj drugoj utakmici sa navijačima Crvene zvezde. Što se tiče tribina, u eventualnoj majstorici zvezda će morati da zatvori VIP lože, parter i prvih 10 redova A tribine, to je dakle kazna ABA lige. I sad jedna vest koja će biti sigurno zanimljiva mnogim ljubiteljima fudbala. Fudbalski savez Norveške je pokrenuo istragu protiv golmana Vikinga Patrika Gunnarssona zbog optužbe da je pre svakog meča na domaćem terenu smanjivao gol, prenose norveški mediji. Norveški list Aftenposten je otkrio da je golman Vikinga pre svake utakmice na domaćem terenu smanjivao gol za 15 do 20 cm. Zvuči neverovatno, ali u Norveškoj je to moguće jer stative nisu fiksirane. I onda je Gunnarsson, pošto pomoći sudio, pregleda gol i mrežu, kako inače mora pre svake utakmice, pomerao stative kao unutra. Njegov gol je zbog toga uvek bio nešto uži od gola protivničkog kluba. I onda je naravno ovaj klub primio samo dva gola, kažu, u poslednjih u ovom toku šampionata Norveške, a Viking je trenutno treći na tabeli sa 21 bodom. Dakle, zaista jedna potpuno neverovatna situacija.
Apsolutno.
I veoma, veoma zanimljiva, ali eto i to se dešava.
Tako je, nama zvuči simpatično, ali svakako nije da protivnicima Vikinga bilo, no dalje neće moći.
Da.
Najlepše hvala bio ovo kolega Slobodan Igrutinović u poslednjoj rubrici u današnjem magazinu na prvom u 2 minuta do 13 časova. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Saša Hajdin, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Slede uskoro vesti u 13 časova, a odmah zatim familiologija. A sutra ponovo magazin posle 10. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić. Prijetno i do slušanja.